prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dobrá zpráva byla opravdu tou dobrou zprávou pro vás, pan VK i Vítek jsou připojeni, hezký večer oběma a nám už nic nebrání hovory u klávesnice odstartovat. Příjemný poslech.
Ahoj. Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, čtenáře Aeronetu.cz. Dneska budeme opravdu trošku kratší, když máme tak v zásadě tři témata, ale určitě všechno zvládneme, i když to musíme dát trošku v komprimovanějším režimu dnes, protože do té 9. hodiny už nám příliš mnoho času nezbývá, takže to nebudeme zdržovat a já pozdravím i šéfredaktora alternativního zpravodajského serveru Aeronet.cz, pana VK. VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Helenko, já se dneska omlouvám, dneska opravdu to úplně všechno spadlo, všechno úplně dole, takže já se omlouvám, pustíme se hned do prvního tématu, nemáme čas ani na nějaké vítání, musíme to všechno stihnout, já potom zase letím úplně pryč, takže dneska to je úplně nakvalt všechno, takže vás všechny zdravím a jedeme na to.
Jasně, protože my nejsme určitě žádní vítači, takže vítání nebudeme a půjdeme hned na první téma. Svědkyně covidová z Nashville v americkém státě Tennessee a matka tří dětí ochrnula 24 hodin po druhé dávce vakcíny Pfizer Comirnaty 500 otramen dolů a nemůže pohybovat, respektive může pohybovat jenom hlavou a rukama. Přesto se nevzdala své víry a dále věří ve vakcíny a COVID-19. Prý je skutečný. Pfizer na to reagoval prohlášením, že její paralýza nemá nic společného s vakcínou a je to prý chyba v těle pacientky, ne vakcíny. Věř a víra tvá tě zabije. A proč? Ministerstvo školství České republiky oznámilo, že rodiče českých školáků nemají právo na informace, zda je učitel jejich dětí očkovaný. Rodiče a děti to vědět nesmí, jestli je učitel očkovaný, protože je to prý osobní údaj. Co prosím? Kromě toho soukromá škola na Floridě nezaměstná učitele, kteří se nechali očkovat, protože ve Spojených státech se začínají šířit děsivá svědectví tisíců žen, které po kontaktu s očkovanou osobou potratily dítě a ženy po menopauze začínají znovu prudce krvácet. Osoby, které byly očkované, podle všeho přenáší ve svých tělech vektorový virus, který napadá až plod v neočkované osobě, nikoli v organismus nosiče ani hostitele. Očkovaní budou zabíjet nenarozené, vektorová genocida. Co to je? A proč Pfizer ve své klinické studii varoval dobrovolníky na kontakt s neočkovanými osobami? Na Svobodné vysílači budeme vysílat pořad s britským hnutím Official Voice se dvěma Češkami z hnutí, ale také jejím zakladatelem Mikem, které v Británii toto hnutí každý měsíc pořádá v Londýně masové anti-covid protesty a na tom posledním protestu 24. dubna se sešlo neuvěřitelných 3/4 milionu lidí, prosím pěkně přátelé. 750 tisíc lidí se sešlo ve Velké Británii, v Londýně. Ale proč to zmiňuju? Protože i v Británii, a to právě budeme probírat, prosakují informace na veřejnost, dokonce statistiky, dokonce v mainstreamu, a to, že respektive potraty žen po podání vakcíny, respektive dochází k potratům, dochází k vaginálnímu krvácení a další děsivé následky. Média v Česku samozřejmě kolektivně mlčí, jako vždy, to už je taková česká tradice a folklor, že si musíme informace schánět sami ze zahraničí, ale ten tlak na očkování se po příchodu Joe Bidena ve Spojených státech zmnohonásobil, ale tady už nejde pouze o očkované osoby, ale dokonce o pouhý kontakt s těmi očkovanými VK. Jak to přesně je?
No, tohleto je opravdu jenom ten vlastně jakoby ten vrchol celého toho problému. Ten hlavní problém je v lidech. Já jsem o tom psal vlastně teď vlastně přes týden a pokoušel jsem se nějak to vysvětlit lidem, protože už je naprosto zjevné, že úroveň nebo doba, nebo ten úsek, řekněme, změny, ano, můžeme říkat západního, říkejme, nemluvme už ani o Češích v tom smyslu slovanského genomu, není tam nějaké slovanství, které by se zanehet vešlo, to vidíme na charakteru chování obrovské části české populace, antiruské postoje a tak dále, to znamená, já jsem o tom mluvil, že to je problém eugeniky, onoho, řekněme, systémového, environmentálního záření, takzvané eugenické záření, které transformuje a přeprogramovává vlastně genom člověka. Úroveň řekněme, oné degenerace něčeho, čemu se říká západní genom, je tak pokročilý a je v důsledku tedy onoho působení na všech de facto pěti řídících prioritách, včetně vlastně té hlavní, té první, která má vlastně největší dopady, tak vidíme, že my se snažíme v podstatě o něco, co já pořád neustále nazývám záchranářské práce, jako ve sportu, že někdo, někomu hrozí sestup z nejvyšší ligy, je na posledním místě a dělají se takzvané záchranářské práce, to znamená, aby se nazbíraly nějaké ty poslední body a zůstalo se v nejvyšší lize. Tohle to v podstatě je teď úkolem alternativy, protože já se s tím setkávám každý den a vidím to i mezi, řekněme, spolupracovníky, kolegy, kdy vzniká v podstatě něco, co se nazývá stockholmský syndrom. A to jistě víte, co to je, to znamená, člověk se stane rukojmím, je někdy nějaké přepadení. Člověk se stane rukojmím, dojde k něčemu, čemu se říká standoff, to je v podstatě jakoby on. No, zabarikádování se uvnitř budovy, obklíčení policií a teď se vyjednávají nějaké podmínky, že? No a podle toho, jak dlouho to trvá, tak někteří z těch vlastně zajatých osob nebo těch, kdo slouží uvnitř té budovy jako rukojmí, tak začnou sympatizovat s těmi teroristy, s těmi únosci, to je stockholmský syndrom. A my tohle to vidíme právě u lidí, kteří se stali obětmi vakcín, ať už je to Pfizer, nebo jsou to jiné vakcíny. Vidíme to ve Spojených státech, vidíme to dokonce už i na Slovensku. Zrovna jsem si přečetl článek serveru Zem a Vek, kde starosta z obce Klokoč, jistý pan starosta, já ho nebudu jmenovat, třeba by ho to vadilo, že jmenuji, si to můžete přečíst, ten článek ochrnul, dostal bipolární paralýzu, nejprve na polovinu těla, potom to skončilo a potom na druhou polovinu, takzvaná bipolární paralýza. A představte si, že on tu vakcínu omlouvá, že to není chyba té vakcíny. Můj zdravotný stav nemá absolutně nic společné s očkovaním, zdůrazňuje, doufám, že to říkám slovensky správně, nebo tady to, že to cituji přímo z toho serveru. Takže to je jenom příklad toho, kdy už vidíme v podstatě i stockholmský syndrom de facto u lidí, kteří jsou očkováni. Stejně jako ta žena z těch Spojených států, to video, co jste určitě viděli, vidíme to teď normálně i u lidí. Ano, věř a víra tvá tě zabije. Přesně tak. A ti lidé de facto nebo vykazují naprosto zjevné známky stockholmského syndromu. Poté, co skoro více jak 400 dní byli lidé, ať už ve Spojených státech, nebo tady v Německu, nebo v České republice, nebo na Slovensku, nebo kdekoliv jinde, byli v těch lockdownech, to znamená jako ve vězení, a byli rukojmími těch jednotlivých, řekněme, států, těch jednotlivých vlád, těch režimů, tak začínají vykazovat stockholmský syndrom. Úplně stejně, jako kdyby šlo o skutečná rukojmí, dámy a pánové. Já jsem z toho úplně vyhozený, opravdu to je, a opravdu něčeho podobného nebo něco podobného začíná vlastně zjišťovat už americká alternativa. Zrovna včera si to všiml konečně po dlouhé době Alex Jones, hovořil o tom, že mu to začíná připomínat Stockholm syndrom. Ano, konečně si toho někdo všiml, je to přesně tak, protože ti lidé jsou tak naočkovaní a jsou tak natolik souzní s tím příběhem, s tím odvyprávěným příběhem o tom zlém covidu, že tomu věří a že se zastávají těch vakcín, i když je zabíjí ta vakcína, i když je poškozuje, i když jim způsobuje paralýzy, ochrnutí, bojují dál, bojují tvrdě, neboť věř a víra tvá tě zabije. A budeš smutný, když to přežiješ. Budeš za sebou vláčet nohu do konce života, ale ta vakcína za to nemůže, protože to tvé tělo je na vině. To tvé tělo je nekompatibilní s tou zázračnou vakcínou. Ty máš tu smůlu, že seš jiný. A to tělo zkrátka není kompatibilní s tou vakcínou. Stejně jako to zdůvodnil Pfizer v tiskovém prohlášení na americké televizi na kanálu 2. tedy na News 2 stanice ABC, jak je to tam to video ze včerejška otitulkované, to si ho, na ní se podívejte. Tak Pfizer vlastně řekl, že to není chyba vakcíny, ale je to zkrátka odlišnost té dané ženy, že ochrnula a tím je to dané, tím je to hotové. Žádná omluva, nic, ani co by se za neher vešlo prostě. A teď ona, podívejte se na to video, je naprosto zásadní, já říkám, to video je naprosto zásadní, podívejte se, jak ona ovečka tam říká, ale přece 200 milionů lidí už bylo očkováno, tím nic není, že? A tak jako, tak a teď neví, jestli jako se má usmívat, nebo tam má prostě brečet, protože je ochrnutá, neví, co bude. Takže je z toho celá špatná, ale ona věří té vakcíně, ona věří Národnímu zdravotnímu institutu pod vedením doktora Antonio Fauciho, a že jim pomůže. To znamená, Big Pharma nám pomůže, Antony Fauci nám pomůže. Ano, to už je degenerace. To jsou projevy těžké, progresivně velmi, velmi těžké degenerace v rámci onoho něčeho, čemu se říká velmi nekorektně bílý genom. To je takové to velmi nekorektní označení pro bílou rasu zdegenerovanou. Především vidíte typické příklady bílého genomu v Spojených státech, kdy bílá mládež klečí před černochy, líbá jim nohy. Strhávají vlastní podmínky, vlastní pomníky zakladatelů Spojených států, plivají na svou vlastní rasu, omlouvají se za svoji biologickou nadřazenost a další degenerativní procesy. Problém je v tom, že to není izolované jenom na Spojené státy, tohle to je na cestě do Evropy. Evropané. Už ve Velké Británii vidíte, že dochází k takzvané cancel culture ve Velké Británii, kde dochází k odstraňování soch Isaaca Newtona. No ano, samozřejmě tři Newtonovy zákony, tak univerzita v ne v Sheffieldu, ale to byl ten článek na BBC, univerzita tam méně známá, tam nedaleko, že se rozhodla, že přestane tři takzvané Newtonovy zákony nazývat Newtonovými zákony, protože Isaac Newton byl běložský nadřazenec. To bylo to vyjádření té univerzity, takže zrušila název, provedla cancel, zrušila označení tři Newtonovy zákony a začíná je nazývat korektně, genderově korektně, a tři základní přírodní zákony, dámy a pánové. Ano, to je proces vlastně degenerace celého britského národa, to vidíte vlastně u, řekněme, velké části té britské populace, která je jakoby do značné míry neschopná nějaké reakce, ale tam je situace někde úplně jiná, protože oni jsou schopní ještě v této chvíli, ještě v roce 2021, tam udělat demonstraci, kde je 750 000 lidí. Kolik je lidí schopných udělat takovou demonstraci v Praze, dámy a pánové. 200 lidí přijde na demonstraci Lubomíra Volného, nebo přeháním té moc, 100 lidí. A tím to hasne. Proč? No samozřejmě, že bychom mohli říct, ano, je to kvůli tomu, protože je na nákupní frontě klid, ale to není kvůli tomu, to není kvůli tomu. To je kvůli samozřejmě degeneraci genomu. To je celé jisté. A proč? Z jakého důvodu? Vy znáte v přírodě nějaké zvíře, nějakou samici, která by přestala bránit a chránit svá mláďata? A jak to, že bílé matky a české matky, proč nebrání a nechrání své děti? Kde se to vzalo? Kde se to objevilo? Někde nějaká výchova, nebo něco jim přelítlo přes nos, nebo ne? Kde se to vzalo? No, je to součást degenerativního procesu. A my ani nemůžeme oslovovat takové lidi, protože na ně už nemáme vliv jako alternativa. To už je ten proces, pokud jste viděli video s Calhounovým experimentem z kolonie bílých myší, tak to je ta závěrečná sestupná fáze. Myši už se požírají mezi sebou. To už je ten decline, to znamená ten sestup před, řekněme, vyhynutím celé populace. A tohleto jenom v podstatě je teď v téhleté chvíli, v té fázi nebo v té rovině, kdy na alternativě můžeme psát články, že? Nahoru a dolů. přinášet informace, ale ty články jsou určeny pro woke people, probuzené lidi, ale v tom dobrém slova smyslu, protože existuje ještě něco jiného. To jsou vlastně woke people v Americe, kteří vlastně razí tady ta zvrácená genderová, feminizační a další prostě kritéria, další věci, takže není woke a woke, něco jiného, že? Ale skutečně člověk, aby se probral, aby se takzvaně probudil. A my potřebujeme de facto, aby lidé, kteří už pochopili a poznali tyto procesy, tak aby získávali nějakou schopnost de facto rozeznávat anebo chápat v rámci konceptuální gramotnosti, které kroky mají smysl a které naprosto nedávají žádný význam. Jedním krokem, který nemá žádný význam, je sepisování petic, protože to je kalech. Petice vymysleli samozřejmě sionističtí, to je jejich proces na uvolňování tlaku ve společnosti, takzvaná ventilová fáze. To znamená, petition je na uvolňování tlaku ve společnosti. To znamená, že nikde se neznažte někde sepisovat petice, to je kalech. Další, co byste neměli dělat, je přesvědčovat lidi, kteří nejsou ochotní vám naslouchat. To je úplně jako kdybyste mlátili hlavou o zavřené dveře a snažili se je otevřít dovnitř, když je naprosto zjevné, že se otevírají ven. To je úplně stejný přístup, to znamená snaha se někam prostě tlačit, kde vidíte a jasně cítíte, že je zavřeno a je někdy pro někoho jako těžké si říct, no jo, ale ono je zavřeno u mojeho bratra, že? U mojí sestry. Ono je zavřeno u mých příbuzných, u mojich rodičů, nebo u mojich dětí, nebo u mojich vnoučat. Já se k ním nemůžu dostat ideově a ideologicky, že? Co to je, co to znamená? No a samozřejmě to je proces vlastně toho, řekněme, eugenického záření, které je tak mohutné, vy jste ho nepostřehli a dítě mezi tím, nebo váš potomek, anebo někdo, kdo je starší, že to znamená někdo z vašich přátel, váš ročník nebo někdo starší, tak čeká ve frontě na tu vakcínu a on si ji vezme a on ochrne, že? A někdo se dostane z toho za 2, za 3 dny, že se to zlepší, což je jako ještě zaplat pámbu. A někomu ne, no. Někomu to zůstane. Někdo zůstane ochrnutý po zbytek života. A to potom ti lidé, byste očekávali, že někde nějaká zpětná reakce. Že oni řeknou, kdybych já nebyl blbej, tak bych se nenechal očkovat. A zjistíte, že u nich tady ta zpětná vazba vůbec neproběhne. Oni jsou ochrnutí a oni brání dál tu vakcínu, protože oni si nechtějí připustit tu svoji chybu, že naletěli. A tomu se v psychologii říká kognitivní disonance. Neschopnost přiznání si pravdy. Je to obranný mechanismus psychologický samozřejmě. Ti lidé, jim by se zhroutil svět, kdyby se to přiznali. Takže dochází k něčemu, čemu se říká sebezapření. Nebo Američan, tomu říkají self-denial, ale odborně tedy kognitivní disonance. A tohle to vidíme prostě u mnoha lidí v této fázi, v této chvíli. A asi alternativa by měla nějakým způsobem jakoby na to reagovat. Mnoho lidí jako říká, že je třeba udělat nějakou akci, vyjít někde do ulic. Ano, ale pouze v prostředí, kde najdete odezvu na nějaký podnět. A představte si právě znovu ochrnutého člověka a když ho budete podněcovat nějakou jehlou a píchat mu do nohy a zjišťovat, jestli reaguje a protože má ty končetiny ochrnuté, on na ně nebude reagovat, ty podněty, to píchání nějakou jehličkou na zjišťování jsou úplně zbytečné. To samé je alternativa, když by se snažila někde nějaké ochrnuté, v obrazně řečeno, mainstreamově naladěné lidi někde oslovovat nějakými informacemi, které nejsou cenzurované, které jsou pravdivé. Oni je nechtějí, oni je nekonzumují, oni o ně nestojí. Oni chtějí ty své dezintegrované, ty své pokřivené, ty své chorobné v uvozovkách vlastní pravdy, které berou od těch mainstreamových médií. Jako droga, Vy víte, že to je špatné, ale vy to musíte konzumovat. Vy musíte konzumovat ten mainstream. Oni jsou na tom závislí, protože jenom tam oni se usvědčí v tom a potvrdí si v tom, že ano, covid, ano, vakcína osvobozuje, ano, vax macht frei. A to je prostě to, co oni chtějí. Oni nechtějí naprosto nic jiného. A teď někdo řekne, kolik lidí je woke, kolik lidí je probuzených, kolik lidí zachraňujeme v rámci nějakých těch záchranářských činností na alternativě. Já říkám, ano, to je zhruba těch, mluvíme o 25%, 30% populace. Mluvíme tam někde. To znamená, každý třetí ještě není v tom stavu, kdyby nedokázal chápat, co se děje, že by byl zdegenerovaný, že jeho genom by byl přeprogramovaný působením prostředí. Přičemž tomu se nedá příliš dlouho odolávat. Eugenické záření je mnohem brutálnější než jakékoliv jiné záření, včetně radioaktivní. Eugenické záření je působení prostředí a životního prostředí takzvaného environmentu, to znamená prostředí, jako je to moderní, to říkal, že to je něco environmentálního, tak to prostředí, ve kterém žijete, na vás působí od vašeho narození až do nějaké té smrti a působí na vás a tím vás takzvaně, oni tomu říkají něco, čemu se jakoby říká takzvané to podprahové programování. To probíhá vlastně už od narození, znamená ta společnost na vás působí kulturně, sociálně, výchovně, od školství, v rodině, ve společnosti, televize, média, informace. To všechno v podstatě vytváří něco, čemu se říká eugenické pole, které přeprogramovává váš charakter až na takovou úroveň, jako je úroveň samotného genomu, který funguje minimálně tedy v lidském mozku na úrovni kvantového pole. A to je, tím se dostáváme de facto do jakési biologické části, nebo až bych řekl do oblasti kvantové fyziky. To nebudeme tady dneska probírat, to by bylo na jinou diskuzi. Ale chci jenom říct, že když vlastně dneska se chceme tedy dostat do nějakého stavu, abychom probudili co nejvíce lidí, musíte hledat lidi, kteří se dokázali probudit na naše výzvy, na naše volání. Teď nemyslím jako jenom Aeronetu, ale obecně na alternativu. Lidé, kteří začali chápat, že něco v té společnosti je špatně. Něco s tím, že jenom se podívají z okna a zjistí, že něco je špatně. Podívají se, nemusí se ani dívat z okna, dívají se jenom ve své rodině. Děti, vnoučata, tak a tak, tímto směrem, tamtím směrem je něco špatně, něco vývojově špatně. Začínají se ztrácet lidská občanská práva. Nemůžete bez papíru chodit do zaměstnání, nemůžete tamhle do té provozovny, tam do toho kadeřnictví, tam k tomu holiči, tam nemůžete, když nemáte lejstro a papír. Najednou zjišťujete, že někdo má víc práv, než máte vy. Vy posíláte děti do škol a oni musí dvakrát týdně veřejně všem jakoby na obdiv ukazovat výsledek svého zdravotního testu, což je soukromá zdravotní informace, kterou by se nikdo neměl dozvědět. A děti to musí veřejně ukazovat. Já jsem negativní. A teď tam jedno dítě, že jo, celé smutné a začne plakat. A já jsem pozitivní, paní učitelko. Teď to všichni vědí. A je, on je pozitivní. A musí to dělat veřejně, dámy a pánové. Co to je? To je teror. Naprostý teror. Takže děti musí veřejně. A učitel, když rodiče se zeptali, tiskové mluvčí, to ten článek ze včera, když poslali dotaz na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, tak tisková mluvčí uvedla, že obráceně to neplatí. Že učitel nemá povinnost sdělovat rodičům, jestli on je očkovaný. Že to je osobní chráněný údaj, který se nemůže zveřejňovat, protože by to bylo v rozporu s GDPR a s pravidly o ochraně zdravotní dokumentace. Co to je? Co to je? Proč učitel nesmí, nemůže, nemusí předkládat rodičům svůj zdravotní stav, když učí jejich děti, ale obráceně ty děti to musí dělat a musí učiteli předkládat veřejně, ještě veřejně ke všemu svůj zdravotní stav dvakrát týdně. Co to je? No, kastovní společnost. A proč se lidi neozvou? Proč není hned 100-tisícová demonstrace před ministerstvem a nepožaduje se odvolání ministra? To je ten novej, ten ANNRB nebo Arenberg nebo...
Arenberger.
No, on, já jsem vzal
pletu. Tak já budu muset na další téma, jo, opravdu dneska.
No, jasně. Takže, chápete, a berou se ty lidi za ty své děti? Neberou. S výjimkou tedy zase. Těch výjimek, že? Těch alternativně probuzených. Jinak ne. Kde se to bere v těch lidech? Je to tím, že na té nákupní frontě za tím vozíkem těžce tlačí v té nákupní frontě ten svůj nákup, že zapomněli už i na vlastní děti. Je to opravdu tím? Ne. Tím to není. To je, pozor, ten nákupní vozík, ta nákupní fronta je pouze důsledkem těch degenerativních procesů jako v rámci Calhounova experimentu s bílými myšmi. Protože co dělali ty myši? No, znovu, oni tam taky měli ty nákupní košíky, obrazně řečeno, dostávali žrát, dostávali pít, že jo, měli všechno, měli hojnost, tohleto a najednou začali degenerovat, protože ten konzum je zdegeneroval, by někdo řekl, ale to není kvůli tomu. To je součást takzvaného autoregulus mechanismu. Autoregulus mechanismu to je vlastnost genomu, ať už je to genom člověka nebo jakéhokoliv jiného organismu, který na základě zvláštního charakteru, to by bylo na jinou diskuzi, to velice komplikované, ale jenom velice rychle. Autoregulus je systém dosud nepopsaný. Byl naposledy autoregulus mechanismus byl zkoumaný těsně po druhé světové válce, potom to bylo odložené s tím, jak se stala nepopulární eugenika, která byla zdiskreditovaná třetí říší, takže to se odsunulo a od té doby se nikdo o to nezajímal, ale bylo zjištěno, že v podstatě, když společnost, civilizace, rasa, populace je vystavená dlouhodobě prostředí, které nenutí genom bojovat o životní prostor, tak autoregulus mechanism, tento autoregulus genomu začne a nastartuje proces degenerace a zániku rasy. Je to jakýsi spínač, který způsobí, že ve chvíli, kdy společnost dosáhne nějakého, mohli bychom říkat, konzumního vrcholu, to znamená, už ti lidé jsou na takovém vrcholu dokonalosti, že nepotřebují bojovat o svůj životní prostor, a tím se nemyslí válka na šesté prioritě, ale myslí se boj o zdroje, boj o potraviny, boj o přežití, boj o léky a tak dále. To znamená takové ty, řekněme, v rámci ekonomicko-sociálních struktur, boj o ten další den, jak se říká, boj o další den, aby člověk měl a tak dále a tak dále. Tak když se dostane ta společnost na nějakou úroveň takzvaného blahobytu, tak dojde ke spuštění autoregulus mechanismu, který začne tu populaci vybíjet. Úplně až zanikne. A kde jsme to viděli? No, viděli jsme to u Římské říše. Viděli jsme to u Mezopotamské říše. Viděli jsme to u Osmanské říše. Viděli jsme to u všech říší, které byly v historii, které dosáhly nějakého vrcholu, který byl zastřešen nějakým opravdu velkým ukotvením v rámci dané své doby nějakého blahobytu a nějaké rovnosti, to znamená, že lidé měli zdroje, byli na vrcholu a najednou ta civilizace se začala hroutit, začala degenerovat. A tohleto právě teď probíhá naprosto zjevně u západní populace. Něco, čemu říkáme západní populace, přičemž toho popčítáme i ten prostor střední Evropy zcela jednoznačně. Protože když vidíte ty útoky, tu vlnu antirusismu, antislovanství u velké části české populace, tam nemůžete mluvit o slovanském genomu ani co by se za nehedve šlo. Konec konců to není žádné překvapení, já jsem četl tu knihu vlastně tom genetickém vlastně původu vlastně evropských národů, jak je to vlastně s Čechy, tam ten velký vliv vlastně germánského genomu, velmi nějaký vliv poměrně, no jak kde, že na území Bohemie, vliv keltského genomu na tom východě, tam je toho slovanství více, jako je Morava. Takže to znamená, to není něco, kde bychom prostě řekli tak a tady to slovanský národ, protože má slovanský jazyk a je někde prostě bytostně, řekněme, spojený s dalšími slovanskými národy. Ne. To je lhaní si do vlastní kapsy. To dávno neplatí, to dávno nefunguje. Vidíte to na všech procesech, vidíte to na projevech české vlády, vidíte to na těch degenerativních procesech boje a kálení do vlastního hnízda, vlastní bezpečnosti, útokem proti jaderné velmoci, proti Ruské federaci, debilizace procesu, jak já říkám, národního řízení, to, co se schovává za tu hlavičku jakoby národní vlády a tak dále. Naprostý nýmandi se dostávají k moci. Vidíte procesy, kdy jakmile odejde jeden ministr zdravotnictví, okamžitě jeho pozici nahrazuje kádr ze stáje Zdeňka Bakaly z jeho Aspen institutu, pan Hahnenberger, nebo jak se jmenuje, nebo on vlastně ne, ale pardon, nemyslím jeho, ale no ten, co nahradil pana Petříčka. No, takže člen Aspen Institute. Tak
musíme nenadržit téma, jo, opravdu.
Já jenom chci říct, že v podstatě jakoby na úrovni de facto té alternativy je to vlastně v dnešní době hlavně o tom, že je třeba ochraňovat kteří se dokážou zachránit sami. Nikdo vás nebude zachraňovat. Proto lidé, kteří se probudí a kteří pochopí, co se děje okolo, tak si najdou ty naše zdroje, tak si najdou tu alternativu a stanou se součástí té alternativní rodiny. To znamená, pomohou se zachránit se sami. My jim potom přinášíme další informace, co se chystá, co přijde, na co by se měli připravit, jak by měli vlastně ochránit to, co se dá ochránit v rámci jejich rodiny, pakliže je to možné. A to je úkol té alternativy, aby se měli o koho přijít. Ale rozhodně není naším úkolem se jakoby nějakým způsobem vlámávat do zavřených dveří, do dubových dveří, které se nedají otevřít, kde prostě není zájem, kde jsou různí svědci covidovi, kde narážíte jenom na neuvěřitelná, obrovská, rozsáhlá stáda oveček se stockholmským syndromem, které mají vyvalené, vytřeštěné oči v temnotě a zírají na tu vakcínu, která tam v dálce někde na ně čeká a nevidí nalevo, napravo a čekají. Takže takhle bych to uzavřel. Znovu, jak říkám, ty články si můžete přečíst, já to vždycky pojímám trošku s tím přesahem tady v našich pořadech, takže takhle bychom tady to ukončili, máme 27 a pustíme se hned do dalšího tématu.
Právě, že úkolem alternativy je to, že my ty lidi stimulujeme k vyhledávání informací a zdrojů, my je neprogramujeme, neozařujeme informacemi tak, že bychom jim vštěpovali nějaký názor, který by měli mít, ale naopak my děláme úplně přesně to odlišné, to, co dělají mainstreamová média, které ty lidi programují vloženě, a proto možná to ti lidé mají lehce těžší, protože my nejsme ti, kteří by jim říkali, co si mají myslet, a to je právě ten rozdíl té skutečné autentické alternativy. VK, ty jsi zmínil antirusismus, agresivní, chorobný, rasistický postoj, antiruský postoj, který vykazuje významná část české společnosti, tak k tomu se právě teď vypravíme. Skandál Vrbětice se prohlubuje. Sergej Lavrov obvinil Českou republiku z porušování a obcházení Ottawské úmluvy ICBL na zákaz výroby, skladování a přechovávání protipěchotních min. Podle ruských informací prý ve skladech zaměstnanci prováděli sborku a nebo rozborku pěchotní miny na 3 oddělené části, aby se obešel mezinárodní zákaz. Mluvčí ministerstva obrany České republiky připustil, že tam miny byly, ale prý bez náplní. Během montáže či demontáže min nebo jedné z min došlo k explozi skladu ve Vrběticích, uvádí zdroje ruských orgánů. Rusko požaduje zahájení vyšetřování České republiky kvůli obchodu se zakázanou protipěchotní municí. Nicméně ta vrbětická blamáž má další rozměr, kde prezident Miloš Zeman citoval jednu větu ze zprávy BIS a čerstvě organizace Bellington, to jsme určitě zaznamenali, přišla prý s tím, že ti ruští špioni prý propašovali kufřík s jakousi náloží v letadle do Česka. To je úplně tak stupidní, kdy vás před nástupem do letadla skoro až vléknou, ale oni můžou propašovat kufřík s výbušninou v letadle, i když mají nějakou diplomatickou ochranu a krytí, ale ta se na tu základní kontrolu nevztahuje, nebo se pletu.
Tady to jsou všechno takové ty zpravodajské hry. Ono u těch diplomatů je to tak, že u diplomatů nedochází k žádným prohlídkám, protože jsou chráněni diplomatickou tady tou imunitou, to znamená jejich zavazadla, diplomatická zavazadla se zásadně neprohledávají. Jo, to je, proto je to takhle vlastně myšlené, proto došlo i vlastně k různým dezinformacím minulý rok v dubnu, když byla spuštěna ta dezinformační kauza o Ricinu v Praze, jo, že prostě si přivezl ruský diplomat prostě v kufříku letadlem prostě Ricin. No samozřejmě musel to být diplomat, protože jediný on vlastně logicky, aby to dávalo smysl, tak prochází letovou kontrolou bez kontroly. No ale tohleto, co odhalil vlastně Sergej Lavrov, tak jenom vlastně ukazuje na velmi zásadní věc, že pomalu to odhaluje de facto tu reakci jakoby české vlády, proč z jakého důvodu byla ta velká motivace de facto odklonit pozornost od událostí vlastně v Moskvě minulý týden, respektive ten týden vlastně předtím, bylo před víkendem, de facto tu operaci Ticho nebo Operation Silence, tak se ukazuje, že v těch skladech byly skladovány protipěchotní miny, které byly v rozebraném stavu, dámy a pánové. To znamená, Ottawská dohoda nebo Ottawský protokol v roce 1997 podepsaný stanovoval, že do 4 let od podpisu protokolu mají být zlikvidovány všechny protipěchotní miny, které jsou na skladech, a co se týče min, které jsou rozmístěny v půdě někde v terénu, tak tam byl delší limit asi 10 nebo 12 let. A de facto samozřejmě Česká republika se stala signatářem této dohody. No a minimálně skladové zásoby všech protipěchotních min měly být zlikvidovány do konce roku 2001. A najednou se ukazuje, že ještě vlastně v tom roce 2014, když to tam bouchlo, tak v těch Vrběticích, tak tam byly v těch skladech uskladněny protipěchotní miny, ale v rozebraném stavu. A Ottawský protokol říká jasně, že signatářské země se zavazují k naprosté fyzické a nevratné likvidaci všech protipěchotních min, ale ne k rozborce min. Rozebrání, rozmontování min na 3 části, na pouzdro, na výbušnou náplň a na roznětku, není likvidace protipěchotních min podle Ottawské smlouvy. To je pouze rozebrání. Představte si, že by to samé dělali Američani a Rusové při podpisu dohod START, START 1, START 2 na omezení balistických raket. Namísto závazku ke zničení, jejich likvidaci, by jenom ty rakety rozebrali, vypustili by z nich palivo, odmontovali by hlavičku, špičku, že jo, s tou hlavicí a bez náboje a bez paliva by to někde uskladnili a zakonzervovali. No tak co by to bylo? No to by bylo těžké, tvrdé porušení mezinárodních smluv. A představte si, v roce 2021 mluvčí ministerstva obrany klidně řekne, My jsme nic neporušili, tam nebyly uskladněny miny ve funkčním stavu, tam byly jenom ty jenom uskladněna ta zakonzervována ta prázdná pouzdra. No to znamená, no jasně, no tak to je porušení Ottawské smlouvy. Udělejte si pořádek. Volali do Bruselu, udělejte si v Bohemii pořádek. Představte si, že Ruská federace už nepovažuje Českou republiku za samostatný stát. To je zase ta novinka ze včerejška. Lavrov řekl, že veškeré procesy de facto v Praze, že řídí, on řekl, američtí a bruselští partneři. Že ta země už nemá svoji vládu. A já mu musím dát za pravdu. To znamená, že Lavrov už se vůbec neodkazuje na Prahu a on už přímo oslovuje, řekněme, nadřízené. Jo, přímo do Bruselu. Brusel by měl zahájit vyšetřování, proč onen prostor českých zemí, proč porušil Ottawskou smlouvu a má tam vlastně, skladuje tam ještě 20 let. Poté, co měly být zničeny, tak skladuje rozebrané protipěchotní miny. Rozebrané. No co se rozebírá a zakonzervuje? Něco zakonzervujete. No abyste v budoucnu to mohli znovu zase použít, abyste to znovu mohli sestavit. Kvůli tomu se dělá konzervování. Tak co přesně je? Chápete? No a řeší tohleto mainstreamová média? Je z toho skandál? Je z toho kauza? Jezdí tam hned všichni ty reportáže a tohleto a všechny, aby to zjišťovali a co se děje a tak dále. Ne, ticho po pěšině. Co to je? No, to je situace, kdy můžete jakoby udělat úplně prostě všechno, cokoliv, ale když je to proti Rusku, tak je to dovolené. Můžete porušovat mezinárodní smlouvy, ale pokud za sebou máte amerického bratra, tak prostě na to nikoho to nezajímá. Vy se vůbec nemusíte řídit mezinárodním právem. Vy ho můžete porušovat jako Američané. No a co dělá česká vláda? Bez jediného důkazu vyhostí a vyhodí 18 ruských diplomatů. Bez jediného důkazu. A co řekl bývalý ministr zahraničí za ČSSD Lubomír Zaorálek v poslanecké sněmovně na tu reakci, že jaké vy máte důkazy. Co tam řekl Lubomír Zaorálek? No on řekl, my důkazy nepotřebujeme. Nám stačí, že my to víme a že máme víru v naše informace a že věříme našim zpravodajským službám. Takže oni už nepotřebují žádné důkazy. Oni mohou přijímat sankce, oni mohou vyvolávat diplomatickou krizi jenom když jsou o něčem přesvědčení, už nepotřebují důkazy. Ty budeš, tebe zastřelíme, my nepotřebujeme důkazy, že jsi to udělal nebo ne. Prostě nám stačí, že my si myslíme, že to víme. Že věříme našim zpravodajským službám. To je všechno, žádné důkazy my nepotřebujeme. On to tam řekl úplně natvrdo. No a tím je to dané. No a jestliže někdo, kdo nepotřeboval důkazy, dámy a pánové, otázka kontrolní, pro naivní. Kdo nepotřeboval důkazy pro zahájení války v Iráku v roce 2003? Kdo nepotřeboval důkazy? No, to byl jistý George Walker Bush jako prezident a to byl jistý Colin Powell jako tehdejší ministr obrany, který byl v Radě bezpečnosti OSN a ukazoval tam ty fotografie s údajnými mobilními laboratořemi a že zbraně hromadného ničení, weapons of mass destruction, WMD a tohleto a že musíme tam prostě vniknout a vtrhnout a tak dále a tak dále. No všechno to bylo vymyšlené. Oni nepotřebovali důkazy. Víte, co se dneska potřebuje místo důkazu? Záminka. To je všechno, co dneska potřebují. Záminku, důkazy, na ty už se nehraje. Oni si vytvoří záminku a pod tou záminkou udělají cokoliv. Takže a do Bruselu a udělejte si v té Praze pořádek. No tak jistě, samozřejmě, takže no kdo tam je, že jo? Tam to vlastně řídí vlastně ty zástupci. Kdo je teď na zahraničí? Kdo je na zaminy? Na českém zaminy. No je tam ten novej, nový pán, který je vlastně z Aspenu, že jo, kádr Aspenu okamžitě dosazený, to znamená proamerická nota. No a proto jako on vyhostil, že Petříčka, oni řekli, my teď připravujeme velkou kauzu s Rusama, Petříček by to nezvládnul, tak ho dali pryč. Zaorálek věděl, co se chystá, že se chystá diplomatická válka s Ruskou federací, takže to nevzal, tu nabídku, aby dělal minister zahraničí. A tak tam dali kádra od Bakaly, dali tam někoho z Aspenu, dali tam toho nového. No a to, že jo, mu řekli, tady máš ty papíry a teď vyhostíš 18 ruských diplomatů. No on to udělal, že on se osvědčil. A co si myslíte? No a Babiš, ten tam prostě, že jo, ten tam přišel, jak měli vlastně ti dva vlastně to vysílání tu sobotu, jak to oznámili, že mají důvodné podezření, že ve Vrběticích vlastně dva agenti ruští, že prostě něco vyhodili do vzduchu, tak jak tam stáli a jak Babiš byl úplně jako zničený, jako vyřízený úplně, jako kdyby mu ulítly všechny motýle a koukal a Hamáček tam vedle něho stál jako apoštol a de facto to celé působilo naprosto surrealisticky, prostě jako velký spektákl a ve skutečnosti oni tam dělali jenom tu věc, že rozehráli obrovskou zpravodajskou hru proti Ruské federaci a vůbec nevěděli, co z toho bude a co to oni neví ještě ani do téhle chvíle. Oni začínají zjišťovat, že Český dům v Moskvě teď skončil, že tam zavřeli všechny ty restaurace a tohleto a to je jenom začátek, protože Rusové ty začnou hledat všechny české asety po celém světě a začnou pořádně zatápět Babišovi Hamáčkovi. Tak, chápete, ale ono nejde teď, že jo, teď co je teď? Teď je zítra 1. máje, ale že jo, přijde podzim a přijde zima, přijdou nějaké prostě někde nějaké dohody a smlouvy za rok, za dva, budou se obnovovat plynové kontrakty pro dodávky České republiky a Rusové, ruský medvěd je známý, že nezapomíná. To znamená, za dva, za tři roky se budou obnovovat nějaké kontrakty pro dodávky plynu pro Českou republiku. To se většinou obnovuje po dvou, po třech letech, se vždycky uzavírají ty střednědobé kontrakty na dva, na tři roky. A jakmile to nastane, tak Česká republika zjistí, že nikdo už v Rusku, České republice, ruský plyn neprodá, dámy a pánové. Co to znamená? No to znamená, že budete platit čtyřikrát větší poplatky za plyn, protože budete spotřebovávat americký skapalněný plyn. A budete platit čtyřnásobně víc, než platíte dneska. Se podívejte na své účty za roční výpisy za plyn a vynásobte si to čtyřmi, no spíš pěti, jak už teď teda zaznělo od tam toho ekonoma, který se proto vyjadřoval v České televizi, že to není reálné. On řekl, že to není reálné, že cenově by ta, kdyby se to jakoby dováželo Spojených států, že by se koncová cena pro spotřebitele mohla zvednout čtyřikrát až pětkrát. A myslíte si, že oni vám to budou kompenzovat? Ne. Nebudou. Rusové nezapomínají. Takže až za dva, za tři roky bude plynová krize, protože Rusové se připomenou, nechají se připomenout a neobnoví plynové kontrakty s Českou republikou, tak kdo za to ponese odpovědnost? Bývalí politici, tehdy nebo v budoucnu bývalí, kteří jsou dneska ještě u moci? Hamáček ten skončí po volbách, Babiš ten bude odstavený, tak kdo za to ponese odpovědnost? Ta nová garnitura, Piráti a ta skupinka těch, jak já říkám, stockholmistů, těch uctívačů, těch vakcín, oni ponesou odpovědnost, nebo kdo ponese odpovědnost? Já vám řeknu, kdo ponese odpovědnost. Obyčejný český občan, který tohle dopustil. Ten, který chodí do demonstrací proti Rusku, ten, který neustále volí pořád ty stejné partaje každé čtyři roky, no tak ten za to ponese zodpovědnost. A potom on bude platit pětkrát vyšší účet za plyn. když teď platí 10 nebo 15 tisíc za rok za plyn, no tak bude platit klidně 75 tisíc. No, tak si připlatí. Takže nemyslete si, že něco je zadarmo, že rozehrát diplomatickou válku s Ruskem, že bude zadarmo. Ne, pro české gojím nebude zadarmo vůbec nic. Budou cvakat, budou platit. Nemyslete si, že tady teď mluvíme o zdrojích, které patří samozřejmě ruskému židovskému kongresu. To je židovský plyn, to není ruský plyn, to je třeba zdůraznit. Nemyslete si, že ruský židovský kongres dá českým gojím něco zadarmo. To je úplně naivní, pro Boha. Všichni ti oligarchové, kteří kontrolují všechny ty plynové dodávky a Gazprom a tohleto všechno, tak oni zjistí, že nemají přátele, oni zjistí, že Česká republika je na seznamu nepřátelských zemí, to je ten nový seznam, který Moskva připravuje, a řeknou ne, tam my nedodáme už ani metr krychlovy. No a potom budete moci řvát na Babiše a na Hamáčka, budou už pryč, protože budou v minulosti. A tím budou otupeny hrany. Hrany budou otupeny, to znamená, oni tam nasadí koho. Nechají své koníky udělat špinavou práci a když ji odvedou a udělají prostě tuto válku a tenhle ten rozvrat, tak potom ty koníky dají pryč. Aby nebyly na očích, dají je pryč a dají tam jiné koníky. No a na ty už se zlobit nemůžete, oni řeknou, no my za to nemůžeme. To není naše robota, řeknou. A vy jim budete muset dát za pravdu, protože oni u toho nebyli, u toho rozhodování, ale pozor, oni byli u těch rezolucí, oni byli u těch usnesení proti Rusku. U těch oni byli, a to jim potom můžete připomenout, jenže oni řeknou, no to bylo usnesení, ale jednotlivé kroky, ty exekutivní, udělala vláda, udělalo to ministerstvo, že ten pán, co zrovna byl tam byl na českém zaminy, takže ten za to může, ten, co tam byl před těma dvěma, třemi lety, takže na něho se obraťte a tak dále, a tak dále. Jenže pro obyčejného člověka už to nebude mít žádné řešení, protože on bude mít účet, že je vyúčtování a to bude pětkrát vyšší, než bylo před 5 lety. Takže takhle. No a jaký si potom z toho máte vzít nějaký jako výsledek nebo nějaké poučení? No znovu jsme u toho genomu. Jestliže národ si volí takovou reprezentaci, nic jiného se de facto nezaslouží. Takže mluvíme o demokratických principech. Kde je většina takto kvalitní v úvozovkách volební populace nebo takzvaného elektorátu volí takovým způsobem. Takový stát má potom jenom to, co si zaslouží. No a je to správně, je to dobře? No někdo by mohl říct, asi ano, ale hlavně, že se to nedotýká nás. No ale to se potom bude dotýkat, protože pokud odebíráte některé služby a odebíráte třeba ten plyn, tak se to bude potom dotýkat i vás. Takže v tomhletom modelu nebo v tomhletom smyslu je to zodpovědnost celé společnosti a jestliže ta skupina těch rozumných lidí, kteří tomuto odporují, tvoří postupně menšinu v té společnosti, to znamená, dříve to třeba byla většina, najednou začíná to být menšina těch rozumných lidí, no tak ta společnost potom začíná celá degenerovat. Začíná se celá propadat do nějakých vlastně struktur, které potom končí zánikem státnosti a zánikem vlastní integrity, protože ten stát neví, jestli má více vycházet vstříc těmhletěm pánům nebo támhletěm pánům, jestli Brusel nebo Spojeným státům nebo někomu jinému, komu dřív vyjít vstříc. Takže ten národ má takové vedení, jaké si zaslouží. Aby měl jiné, tak musí voliči volit jinak. A voliči budou volit jinak jedině tak, že budou vychovány nové kádry a že k těm volbám budou chodit noví voliči s novým myšlením, s novým smýšlením, to znamená proces na první prioritě. Světonázorově výchovo, takzvaně světonázorově vzdělávací. No, ale to bychom zacházeli do dalších témat, takže tady to téma bychom uzavřeli a pustili bychom se ještě do jednoho posledního tématu.
Tak, máme poslední téma před sebou. Já bych chtěl jenom doplnit, že to je právě krásné, že se třeba sejde i 3/4 milionu nebo i milion lidí na demonstraci. Ale pokud se to nepřetaví právě do toho nového myšlení a lidé budou stále potom u nových voleb přistupovat k těm volbám stejně jako doposud a volit tu levici, takzvanou pravici z těch stejných politických stran, které v tom ranku jsou už v rámci toho kolbiště nebo té arény volební v rámci politiky, tak demonstrace můžou být sice fajn, ale opravdu se nic nezmění. Takže je třeba, aby opravdu to myšlení se přetransformovalo do jakéhosi protisystémového právě, protože ta politika, to je jejich kolbiště, to je jejich arena, to není naše a politika opravdu nic nezmění, protože za 30 let po plyšáku uplynulo, stále ty změny jsou horším a horším. Můžeme se tady setkat za dalších 30 let a můžeme říkat, že zase se nic nezměnilo v té politice a pořád nabíhat a naskakovat na ty iluze té změny v rámci politiky a pořád to bude stejné. Znamená, politika opravdu zdá se nic nemění. Ale pojďme k poslednímu tématu. Ministerstvo zdravotnictví. Testování obyvatelstva České republiky nevyžaduje žádné povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv SÚKLu, ani se nevyžadují zkoušky a atestace jednotlivých antigenních testů a špejlí. Ministerstvo doporučuje, aby si lidé informace obstarali sami u výrobce antigenních testů v Číně. A firma vyrábějící špejle ani nemusí mít podle ministerstva žádnou licenci na výrobu zdravotnického materiálu osvědčující způsobilost k výrobě těch testů. Tohle je ještě horší komedie a fraška blamáž, než jsme si dosud mysleli. Špejle a testy tak může vyrobit úplně kdokoliv, třeba soustružník a nebo řezbář na volné noze. Dokonce reportéři serveru info.cz objevili vedle pražské SAPy, tržnice, že jo, na pražské SAPy na Praze 4, prostor, ve kterém vietnamští dělníci vybalovali a zabalovali, prostě přebalovali antigenní testy na koleně, v prachu, prostě bez jakýchkoliv hygienických podmínek, a to pro největšího českého státního dodavatele, firmu Goodmask. Nebo Goodmask, jak se to čte, Goodmask. Takže mafie roztočila kolo štěstí úplně na plné obrátky, když se ještě může napakovat a nepotřebují k tomu žádné povolení, vůbec vlastně nic. Péka, jak to je?
No, tohle to je už úplně absurdní komedie, která je možná jenom kvůli tomu, že oni vědí, že na ulici se žádný řev neozve. Když se neozve řev z ulice, a ovečky místo ne pořád bučí a bečí jenom B, tak oni nahoře ví, my můžeme udělat úplně cokoliv. My můžeme kde jaký šmejt nakoupit někde v Číně. Nás vůbec ani nezajímá, kdo je výrobcem, jestli on má certifikace, jestli on má licence na výrobu zdravotnického materiálu. Protože když vyrábíte zdravotnický materiál, musíte mít osvědčení, protože výroba zdravotnického materiálu nejenom v České republice, ale i v té Číně je vázanou živností nebo vázaným výrobním procesem. To není volná živnost. To znamená licence. A představte si, že oni tam napíšou, tedy mluvčí napsala do té odpovědi, že prostě oni jako žádnou licenci, jako, že nepotřebují k tomu, k testům prostě vůbec nic, žádná licence, vůbec nic. To znamená, ano, já to tam napsal, že klidně soustružník nebo řezbář může začít na koleně vyrábět ty testy, když má dobrého kamaráda na někde, a teď budeme říkat, kde, na ministerstvu školství, nebo na zdravotnictví, nebo kde bude mít nějaké dobré kamarády, a oni řeknou, dobře, my schvalujeme tvůj výrobek, jsi vysoustružil špejle, tak, tak my je teď nakoupíme od tebe, školy je nakoupí nebo odeberou a budou si je děti prostě dvakrát týdně strkat jako do nosu. Chápete, jak je to možné? No ano, je to možné. Zjevně, protože asi tisková mluvčí by neříkala nepravdu, by tam mají všechno zdrojované, že? Takže ano, je to, takže je to pravda. Je to pravda, to znamená, nepotřebujete ke schválení mít žádnou licenci jako organizace, jako firma, jako výrobce, nepotřebujete. Když nemáte licenci, no tak potom můžete dělat s těma testama úplně cokoliv. Můžete je přebalovat někde v SAPě na hygienicky. A teď, když víte, že ta organizace, že nevíte, nebo vlastně nevíte, nebo víte, že nemá, nebo není známo, že by měla nějakou licenci na výrobu zdravotnického a diagnostického materiálu v té Číně, tak potom se nemůžete divit, že když dáte ty špejle pod mikroskop, že tam najdete, a teď co? Teď co tam najdete? Najdete tam, že jo, někdo řekne špína, nějaká černá vlákna, a jiní řeknou morgelony, že jo, ty lístice a tak dále, že se to tam pohybuje, že to dýchnete, nebo dáte do teplé vody, tak se to začne hýbat a kroutit. Jak se to tam dostalo, když to je sterilní, je tam napsáno, že to je sterilní EO, že jo, etylenoxid, jak je to možné? Tak jednoduchá otázka. Milá paní, jak je možné, by to byla nějaká redaktorka a vy byste byl zvídavý divák, abyste se jí zeptal, milá paní, když ta špejle má být sterilní, to znamená, nemá tam být žádná kontaminace, jak je možné, že když já tu špejli dám pod mikroskop a laciný mikroskop někde prostě z nějakého prostě, já nevím, z eBaye, tak jak to, že tam jsou černá vlákna, nějaké chlupy, anebo dokonce se to hýbá, když se na to dýchne, co to je, co to znamená, a ona by vám musela odpovědět, jak je to možné vysvětlit, když je tam teda, když to je sterilní špejle, jak to, že tam je špína na vršku, když teda v lepším případě špína, v horším případě jsou to morgelony. Tak proč to tam je, když to má být sterilní? Jak je to možné? Kdo to povolil? Kdo zkontroloval ty testy, milá paní z ČT, kdyby to byla z České televize? Jak mi to vysvětlíte? Jak se to tam mohlo dostat, když to má být sterilní? Jak? Řekněte mi jak. A ona by vyvolala oči a ona by řekla, obraťte se na výrobce, ne? Jako tisková mluvčí řekla. Ano, samozřejmě, protože proč? Co to slučilo? No, protože nikdo za nic nenese v České republice zodpovědnost, pokud jde o testování nezletilých dětí. A to je takový bordel, který by měl okamžitě zmobilizovat přes 2 miliony rodičů. A měli by naběhnout na ministerstvo školství a udělat tam takovej bugr, že by tam lítali obrazy vzduchem. A nestane se. Proč? Z jakého důvodu? No, protože rodičům o jejich děti už nejde. Rodič v roce 2021 se dívá na mnohdy, ne všichni samozřejmě, ale dívají se na ty děti jako na nějaký obtížný hmyz. Jsme rádi, že se jich zbavíme, že už zase vypadnou z baráků, jsou rok doma, tohleto, že jo, aby byli ve škole, tohleto. Jsme takový ten přístup jako něco zbytného, něco na obtíž. Všimněte si toho, to je v mnoha rodinách taková jako nějaká obtížnost, že tohleto a myslíte si, že tohleto se děje někde v přírodě? Že někde nějaké zvíře, nějaká samice, že by se chovala způsobem, že by prostě se vykašlala na svá mláděta a šla by někam prostě tančit, nebo někam randit, nebo někam prostě lozit, že jo, po nocích, zatímco mláděta jsou někde v nějakém doupěti a tam prostě, já nevím, bojují někde o přežití, anebo někdo je tam špejluje. Chápete? Kde se to bere? No, v přírodě by se to nestalo. A proč se to stává ve vyspělé západní civilizaci najednou v 21. století. Kde se to bere? No ano, je to proces degenerace. To si musíme jako přiznat. To je objektivní proces. Degenerativní procesy na, řekněme, na úrovni způsobené vlastně oním eugenickým zářením, tedy prostředí, záření prostředí, onoho environmentu, tak to je objektivní proces, kterému nikdo se nedokáže schovat a ubránit, pakliže nějakým způsobem jeho vlastní záření, toto společenské eugenické záření, nepřebije a nepřehluší. A to je právě úloha v rámci té rodiny. To je ta úloha, aby vaše záření, to znamená ten do toho věku 6 let, než to dítě začne chodit do té školy. To znamená vytvořit prostředí v tom, ve kterém to dítě žije, v rámci rodiny a nejbližšího okolí a prostředí, takové prostředí, aby přehlušilo ty eugenicky dezintegrační procesy, které vedou k degenerativním projevům celého genomu ve společnosti. To znamená, to je ta úloha toho rodiče. Ten musí být na stráži. To musí být ten ochránce, ten vanguard, který bude zkrátka odrážet všechny ty útoky z toho okolí, které budou proudit na to dítě. Ať už jsou to média, ať už je to vzdělávání, ať už jsou to sociální struktury, společenské vazby. Znamená, bude vytvářet vlastní hodnotové rámce a bude tomu dítěti vštěpovat do toho věku 6 let, než se dostane pod plnou kontrolu toho systému, toho státu v rámci nějaké té základní školy. Takže tohleto je úkola, nebo tohleto je úloha té rodiny. Tohleto, přesně tohleto. Nic jiného. To je vaše fronta. Your home front. Nebo vaše domácí fronta, nebo bojová fronta. Ne ta nákupní. Ten košík zahoďte. Opravdu. Přestaňte nakupovat, začněte bojovat za vlastní rodinu, za vlastní děti. Protože to, co z nich vyroste, to bude reprezentovat za dalších 20, 30 a více let stát. A ten stát bude podle toho vypadat. Nic jiného nedokáže národ zachránit, než tenhle ten proces na první prioritě. My můžeme nahoru dolu mluvit o, řekněme, událostech, nahoru dolu, pořád okola, ale pokud si neuvědomíme důsledek první priority řízení, světonázorově vzdělávací, nelze národ zachránit. Zahyne jako populace myší v rámci Kalhunova experimentu. Kompletně zanikne. Jako už v minulých staletích a v historii všechny ty civilizace, které na svém vrcholu po spuštění autoregulu z mechanismu se zhroutily a přestaly existovat. Takže naše dnešní povídání je hodně s velkými přesahy. Já se omlouvám, že dneska jsme opravdu nemohli začít dřív, protože, jak říkám, dneska opravdu jsem nestíhal, ale přesto si myslím, že jsme vlastně to hlavní, to penzum, to gro toho, co bylo třeba říct, tak jsme dneska řekli, a když budou potom nějaké ty dotazy, potom teď v 9. hodině, tak ještě odpovíme na další otázky, které potom mohou přijít. Takže já nevím, dali bychom si nějakou tu přestávku, Vítku, a potom po nějakých těch 8 minutách bychom se vrátili a pustili bychom se do telefonických posluchačů.
Určitě Helenka sdělí, protože už jsem to měl některé dotazy během dne na telefonní číslo. Helenka ho potom samozřejmě sdělí, takže milí posluchači, připravte se, telefonní číslo máte samozřejmě na stránkách Svobodného vysílače, Helenka vám samozřejmě prozradí. A Lenko, dáme si tady 8-minutovou nebo zhruba 7-8 minut pauzičku.
Dobře, připravila jsem opět Alexandrovce, Karla Gotta a Lady Carnival. Hned jak písnička dozní, prozradím telefon do studia.
Myslím, že Lady Gaga, on to je Lady Carnival.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Pani, vím, jak se ruší žál. Já ti doduší jen Lady Carnival. Já kdysi panám, já bej do vám hál. A teď se si chovám jen Lady Carnival. A s ní vchází do mě řík, nepozná. Tanší pílí kamaší, je můj pán. Život rád se mi dal, o malý karneval. Mám tě rád, mám tě rád. Páně a paní, dříve já jenom spal. Teď scháním věnovám Lady Carnival. Já kdysi kartám vaší věkový hál. A teď už se modlím jen Lady Carnival. A s ní chází o měsíc nepozná. Další pílíka naší je můj pán. Život já bych se nedá, ale můj karneval. Mám tě rád, mám tě rád. Další pílíka vaší je můj pán. Život já mi se nedá, o malinká nebo. Mám tě rád, mám tě rád. Já paní vím, jak se ruší žád. Já ti jdu duší jen Lady Carnival. Já jen si padám, já bajrovám hád. Já teď v srdci kovám jen Lady Carnival. Teď v srdci chovám jen Lady Carnival.
Písnička dozněla, proto, jak jsem slíbila, připomínám telefon do studia 721 557 022. Ještě jednou 721 557 022. A než pustím další písničku, řekněme covidovou, od českých a slovenských interpretů, tak tu mám jeden vzkaz pro pana VK, poděkování, že ukázal, že je pisatel opravdu ještě normální a že to, když bojuje jako lev, je opravdu v pořádku. Honza děkuje panu VK a je tu covidová.
Zasvítě slunko jasné, pár chmurných snů, zas není jablena krásné.
Čím včera žila zem,
za práci k realitě,
my všechno dožene,
čo musí dnes být skryté.
Tisíce úsměvů, pohybků na tváře,
zas příjmem návštěvu
hosti z oltáře. Nad rouškou dů zasvítě slunko jasné, pár chmurných snů zas není a hledna krásné.
Čo bolo bežné dňo,
dnes je len spomienka.
Ísť len tak susedom,
keď pohár zacinká.
Nebáť se o druhé, nebáť se druhého.
Len pust po druhém, jen z mého do tvého. Od srdce přijám letí nad krajinou ší. Vlíva nám do paměti, brzy bude líp, bude líp. Na proužkou dnů zasvítě slunko jasné, pár chmurných snů zas není a ledna krásné.
Sadněme spolu zas kus stolu v krčmičkách. Zasa sa vrátí čas, zotrieme z okôn prác. Možná už za pár dní v slovenském počesku struny se rozezní do salvy potlesku. Od srdcia letí nad krajinou ší, plývá nám do paměti, brzy bude jít. Od srdcia letí nad krajinou ší, plývá nám do paměti, brzy bude jít.
Písnička dozněla, tak se ptám, jestli jsme kompletní, pan VK, Vítek, slyšíme se?
Ano, minimálně 30% Helenka, nebo 33% je jedna třetina, tady druhá třetina se hlásím také.
A třetí
uvidíme,
třetina?
Jestli to bude pan VK.
Zopakuji zatím telefonní číslo do studia 721 557 022. V tuto chvíli máme posluchačku Svobodného vysílače CS na telefonu, ale zatím ještě čekáme, abychom mohli tlumočit otázku naší posluchačky panu VK. Ano.
Skvělé, skvělé.
V pořádku, můžeme tedy rovnou začít první otázkou. Hezký večer, jste ve studiu.
Dobrý večer, já vás moc zdravím, jmenuji se Mirka, jsem od Berouna a mám dotaz, nebo co nás trápí, je se snažím vlastně se setkávat s lidmi, děláme v podstatě spolu spolupracujeme, děláme, máme spoustu otázek a jedna z nich je, jestli se máme bát očkovaných lidí, protože zkušenosti jsou ty, mám to potvrzené, že kdo se s ním setkal, tak jedna klientka moje měla hematomy na břiše, další měla hematomy různě po těle a já osobně dělám terapie, takže je to v podstatě velmi nablízko s mými klienty a velmi by mě zajímalo, jestli se máme cítit ohroženi. Takže to je asi všechno a budu se těšit na odpověď.
Děkujeme.
Taky zdravíme k Berounu, hezký večer.
No, děkujeme. Děkuju za dotaz. No, to je právě vlastně ta vlna těch skandálů ze Spojených států, kde se vlastně teď objevuje velký objem spontánních potratů u neočkovaných žen, které přišly v poslední době do styku s očkovanou osobou. To je ten článek z poloviny týdne na Aeronetu, se můžete podívat, si ho přečíst. Ano, je to vážné riziko. Je to vážné riziko, protože znovu, já odkážu na ten článek, protože tam je to rozepsané naprosto jasně a zjevně, ale technologie vakcín, takzvaná messenger RNA, je technologie, která vychází z výzkumu vojenských laboratoří Fort Detrick v Marylandu ze 70. let na vývoj takzvané biologické vektorové zbraně v rámci projektu CVX, tedy Combat Vector Experiment. A vychází to v podstatě z modelu, kdy do látky, která je na bázi tedy virových struktur, je vpravená informace, která způsobí, že lidské buňky po přijmutí de facto těchto virů začnou vytvářet, řekněme, určité antigeny a určité struktury, které útočí na nenarozený plod dítěte, případně na pohlavní orgány dané osoby. Když je to žena, tak na vaječníky a vagínu, a nebo vlastně u muže v podstatě na tvorbu testosteronu. A de facto, abyste pochopili, tak vektorová zbraň, která neútočí na cíl, na kterou aplikujete bojovou látku, ale na potomka. To znamená, nejčastěji tyto zbraně jsou myšleny, cíleny na ženy, případně na muže, aby byla vyvolána jejich neplodnost. Případně ne neplodnost, ale aby byly dokonce, oni tomu říkají, posunutá vektorizace. Aby plodnost fungovala, ale aby se rodily děti, které například budou neplodné. To znamená, aby ta vektorizace byla zamaskována. To je jeden vlastně z těch projektů americké armády, znamená posunutá vektorizace. To jsem tam ani nezanášel vlastně do toho článku. To znamená, to jsou velice nebezpečné záležitosti. A teď, to je to důležité. Messenger RNA, ta technologie, to znamená použitá pro výrobu vakcín, je odvozená právě od výzkumu projektu CVX ze 70. let, protože snaha o vpravování informací programovacích plánů na bázi RNA nebo RNA šroubovice do buňky, aby buňka následně začala podle toho potom dešifrovaného kódu vytvářet nějaký objekt, většinou nějaký antigen, ale i jiný objekt, tak to je technologie už ze 70. let, to není žádná novinka. To, že se to teď používá, začalo experimentálně, zatím neoskoušenou metodou používat na očkování, to je jiná věc. To je jiná věc. Proto ty vakcíny od Pfizeru a Moderny jsou v experimentálním režimu, silně experimentálním režimu. A není jasné, jakým způsobem různé organismy lidí můžou na tyhle ty programovací manuály reagovat. To znamená, že jestliže v Americe se objevuje vlna případů, reportovaných případů, kdy žena byla těhotná, přišla do styku s očkovanou osobou a spontánně potratila. A mohli bychom říkat, že to je spekulace. Mohli bychom říkat, že to je nadsazené, mohli bychom říkat, že to je hoax, ale problém je někde jinde. Problém je v tom, že přímo na tohle riziko a nebezpečí, to znamená přenášení negativních vlivů z očkovaného člověka na těhotnou, neočkovanou ženu, je přímo upozorněno a varováno přímo v klinické oficiální studii Pfizeru v rámci testování vakcíny Pfizer Comirnaty 500, nebo Comirnaty 500. A přesně je to tam na té straně od strany 67, máte to v článku na Aeronetu, přečtěte si to, máte tam vlastně i citace přeložené do češtiny, přečtěte si to, podívejte se na to. Přímo Pfizer tam vypisuje instrukce jednotlivým dobrovolníkům v rámci klinické studie, jak se mají zachovat a jak mají informovat společnost Pfizer, jestliže u nich dojde k té v uvozovkách nešťastné události, že během testovacího procesu, kdy jsou očkováni a kdy de facto mají v sobě vakcínu, že se dostanou do kontaktu s neočkovanou těhotnou osobou. To znamená, tu osobu vystaví takzvanému studijnímu zásahu. Podívejte se, jak oni to opatrně nazývají. Tam oni vůbec nepíšou jako injecting vaccine, to znamená vstřikování vakcíny. Oni tomu říkají studijní zásah. Study intervention. To znamená studijní zásah. Je de facto myšleno, že do vašeho integrálního, řekněme, systému zdravotního, to znamená do vašeho těla, je proveden zásah vpravení nějaké studijní experimentální látky. Proto oni tomu říkají v tom dokumentu studijní zásah. To je, chápete, jak oni opatrně to zaobalují do těch slov, protože rozumíte, to pochází z výzkumu 70. let, to není žádná sranda. To vlastně nemá s vakcínama vůbec nic společného. Takže oni musí teď sledovat každého člověka, proto všem těm dobrovolníkům tam vlastně dávali najevo a upozorňovali je, že musí hlásit jakýkoliv kontakt s neočkovanou těhotnou osobou a sledovat jejich plod. To znamená, jestli ta osoba porodila, jestli měla potrat, co se stalo s tím dítětem. Proč myslíte, že to tam píšou do té klinické studie? Že kontakt tam je uvedeno, hlašte a reportujte kontakt v případě, že neočkovaná osoba vdechne vzduch ve vaší blízkosti, anebo kožní kontakt, že se prostě vás jenom dotkne. To znamená, co to znamená? No, to jsou typické projevy biologické zbraně. Biologická zbraň funguje způsobem, že člověk, když je napaden, tak dochází k prudké reakci organismu a jedovaté látky, které jsou kontaminované, v důsledku pocení se snaží tělo vyloučit skrze kůži. To znamená, tělo například člověka napadeného nervovým plynem VX je celé kontaminované, protože okamžitě vlastně se dostává po celém těle, se snaží tělo vypotit tu chemickou látku. Jo, to znamená, že to tělo je kontaminované. Když se toho člověka dotknete, okamžitě jste kontaminovaní a máte ten samý problém. To znamená, jste znova nakažení. Jenom dotekem na kůži. To samé vdechnutím v blízkosti nakaženého člověka. Co to je? No, biologický vojenský výzkum. Proč by to tam jinak psali? Já si to nevymýšlím, je to přímo uvedeno v oficiální klinické studii Pfizeru. Máte to v tom článku. Proč se o tom nepíše na mainstreamových médiích? Jako obrovský objev. Proč je to zamlčováno? Když to tam je napsané přímo od Pfizeru. Zdrojované, citované. No, někoho by to mělo snad strknout. Takže já jenom paní řeknu, že nesmí se divit, když i Anthony Fauci jako šéf Národního zdravotního institutu Spojených států říká, že i když lidé jsou očkovaní, měli by nadále nosit roušky a stejně tak všichni lidé okolo nich a měli by nosit respirátory. Měli by si udržovat odstupy, i když lidé jsou očkovaní. No proč myslíte, že on to říká? No protože ho to baví, aby lidi nosili nějaké zobáky na sobě navlečené. Ne, protože oni vlastně ví, co ta látka zřejmě provádí. Protože ti lidé se opravdu asi mohou stát velmi agresivními vironosiči. Pro neočkované osoby, zdůrazňuju, pro neočkované. Ano, takže je to možné. Já říkám zachovat prostě jako chladnou hlavu, to neznamená někde prostě hned ruce nad hlavu a nějaká panika, to v žádném případě ne, rozumně na to, ale pokud paní říkala, že teda přichází do kontaktu s klienty v rámci svého podnikání nějakého, tak tam určitě je na velkém místě teda velká, opravdu velká opatrnost. A teď, jak fungovat? No určitě mít asi gumové rukavice, když se budete dotýkat, pokud je to holička nebo kadeřnice, nebo nějaký salon, že kosmetický, opatrně na to mít asi neustále nějakou ochranu obličeje, no, protože znovu ty příklady a případy se objevují, to znamená těhotná žena, že od očkovaného se nakazí a potratí. Teď jsou uhlášeny případy lidí, kteří mají modřiny, otoky. Další věc, lidé, kteří jsou neočkovaní, tak v blízkosti očkovaných lidí zjišťují, že najednou se jim začínají objevovat velice bolestivé pásové opary. To je zase další novinka. Jo, pásové opary, to znamená v blízkosti, rozumíte, ti lidé byli zdraví, ale dostali se do blízkosti očkované osoby a najednou mají podlitiny, mají boláky, najednou mají pásové opary. No a jak se, a teď kontrolní otázka jenom pro naivní. Kdy se tohleto děje jindy, než jenom při očkování nebo v důsledku kontaktu s očkovanou osobou? Kdy jindy za normálních okolností se stane, že zdravý člověk najednou má boláky, najednou má vásové opary, najednou prostě potratí. Kde se to stane jindy? No jestliže člověk je vystaven účinkům odpálení biologické zbraně na bojišti, dámy a pánové. To je jediná další možnost. Nikde jindy. A to je doslova natvrdo. To teď nepřeháním, to jenom konstatuju. Jestliže se dostanete do blízkosti zamořeného kontaminovaného prostoru, nadechnete se nebo kontaktem se dotknete kontaminovaného povrchu, okamžitě máte boláky, máte modřiny, okamžitě to máte na těle. No a jak to, že se to děje při kontaktu s očkovanými lidmi, kteří by měli být úplně zdraví a měli by být zbavení všech špatných virů a tak dále a tak dále. Proč? No, otázku máte položenou a odpověď na ní máte zřejmě v té studii od Pfizeru. Tam je to uvedeno. Proč? Z jakého důvodu? Takže takhle by na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího telefonujícího, volajícího. Pokud neutek.
Ano, máme. Do studia se dovolala posluchačka ze Slovenska. Hezký večer.
Dobrý večer, tu je Maja z Prešova. Ja by som mala takú otázku na pána Veka. On častokrát aj vo svojich článkoch spomína, že Židia tak opovržlivo označujú bielých ľudí, najmä Slovanov za gojín alebo za gojov. Ale naši predkovia z minulosti, keď ešte, dajme tomu, v dobách meditovali, tak slovo goj pre nich znamenalo vysokorozmernú bytosť, ktorá bola schopná v tých meditáciách vytvárať v jednohmotnom svete programy, ktoré sa potom aj materializovali ako nejaká itinerácia na Zemi. Že to vlastne v skutočnosti bolo naozaj vysoko postavený bielý človek, ktorý bol schopný naozaj ovplyvňovať svojim myslením skutočnosti, ktoré sa diali na Zemi, a potom z toho možno Židia urobili nejakú posmešnú, nejaké pomenovanie. Či by sa k tomu mohol pán Veka nejako vyjadriť. Ďakujem a budem počúvať. Do počutia.
No, ja ďakujem za dotaz, nebo za komentování, konstatování. Podívejte sa, jednotlivé vlastně názvosloví nebo v podstatě to, co se objevuje jak v hebrejštině nebo v jidiš, tak jsou většinou, jak se říká, evropizované nebo do západních řečí překládané záznamy a zápisy z Talmudu a z Tory, ale především z Talmudu. A problém s takzvanou transkripcí, ať už teda původně z jidiš nebo z hebrejštiny, jsou velice komplikované, protože tam je vlastně problém s něčím, čemu se říká vlastně samohlásky. V jidiš jsou v podstatě jakoby vynechávány. Jestli včetně hebrejštiny, znamená, mají různou fonetiku, různou výslovnost. Já si nejsem jistý, že úplně paní mluvila přesně o výrazu goj, minimálně to, co vlastně u nich jako goj znamená, tedy goj jako člověk, jako tady slovo goj, tedy jako člověk, a v předeseném slova významu jako ten, který není žid, to znamená nežid, a množné číslo je gojím, to znamená gojím je množné číslo lidé, kteří nemají židovský původ, tak to jsou ustálené překladové výrazy, jo, tady já zdůrazňuju, ale pozor, co se týče vlastně samotných překladů, tak ta výslovnost je různá, ta je otevřená. A například, co se používá vlastně v takové té moderní angličtině v dnešní době, tak je snaha de facto tu zvučnost nebo zvuk toho výrazu takovým způsobem jakoby definovat do toho západního vyslovování v rámci angličtiny. Jako jo, spousta těch překladů de facto je na úrovni jidiš, English a Hebrew a English, to znamená většinou, a do jiných jazyků se to překládá potom až teprve z angličtiny, a tam potom nastávají různé jazykové posuny a přesuny. To samé si myslím, že tady u těch gojů, to znamená, nebo goj u nějakých nadřazených bytostí. Pozor, je to možná myšleno tím, že tam je ten překlad, je gajach. Gajach. Gajach je v podstatě matka, myšleno matka v jidiš, ale přesunutí do astrální roviny, do roviny ve smyslu nadpozemského mateřství, tak myšleno, gajach. A potom odvozené, samozřejmě víte, že gaja zase je vlastně do latiny, je přesunuto a do řečtiny a dalších vlastně jazyků, takže všechny tady ty starověké vlastně jazykové substance se velice účinně de facto prolínaly, hlavně tedy v prostoru Blízkého východu, Judeji, dnešní Palestíny, nebo něčeho toho, co tam zbývá z toho prostoru. A ten vlastně ten jazykový přesun, nebo vlastně ten přesun do toho západního výrazového prostředku, znamená i s pomocí vlastně těch samohlásek je potom velice komplikovaný. A, takže já to nevylučuji, já to nemůžu vyvracet naší paní posluchačce nebo slečně posluchačce, ale jak říkám, spíš si myslím, že tam je vlastně pokřivení toho výrazového nebo překladového znění toho slova. Tak si to myslím. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volajícímu.
Samozřejmě. Dobrý večer ze studia, můžete se ptát.
Dobrý večer, tady posluchačka Marie. A já bych se chtěla pana VK zeptat, prvně jenom spíš taková připomínka, že teď už se to bude úplně dělit, teď se nechtěli s námi stýkat vlastně ti, co byli očkovaní, a teď už se budou bát i ty neočkovaní, no tak se máme na co těšit. Ale to není můj dotaz, já stojím obou dvěma nohama velmi pevně na zemi, takže nemám strach ani z jednoho, ani z druhého. Ale můj dotaz je, že kdybych musela doopravdy se nechat očkovat, tak se pořád věřila tomu Sputniku. A protože já mám poloviční bydlení v Rakousku a tam to měl ten Kurz dost dobře domluvené. A v dnešních novinách jsem něco četla, že už aj v tom Rakousku prostě se zpochybňuje ten Sputnik. Jestli o tom něco ví, víte, pane VK, anebo jestli je to taky nějaký hoax, já vůbec nevím. Prostě jsou, možná, že musí taky jet ten Kurz tady, tak jak všichni. Ale ráda bych to věděla, teda fakt, co se s tím Sputnikem děje, protože jsem byla rozhodnutá, že bych jela i do toho, já nevím, jak se to jmenuje, ta jugoslávská země někde, že to tam dávají. Kdybych musela...
Do
Srbska. Já jenom říkám fakt, kdybych musela...
Já myslím, že dotaz je jasný, děkujeme.
Děkujeme.
A krásně, děkujeme za váš dotaz. VK.
No, tohleto. Rakousko samozřejmě bude vystaveno tlakům jako jedna ze členských zemí Trojmoří amerického projektu. A já to ani nevidím v Rakousku nějak zrovna dvakrát úplně růžově v barvičkách, protože tam sice je dohoda, že budou mít Sputnik. Já to nesledu. I pokud je to nějaká nová převratná informace, tak jsem neměl možnost sledovat. Jsem nezaregistroval, že by něco zrušili nebo něco odvolali. Tam byla informace, že je to dohoda, že to je dohodnuté, ale samozřejmě, že tam bude obrovský tlak ze strany Američanů, aby na to vlastně nepřistoupili, protože Rakousko je jedna z členských zemí plánovaného Trojmoří. Tam je obrovský tlak Američanů, obrovský na Rakousko, neskutečný, enormní. Proto ano, stejně to, co se děje v České republice, na Slovensku, v Polsku, to, co se, tak to samé se bude dít i v Rakousku samozřejmě. Znamená obrovská hysterie proti Rusku a vakcína, ruská vakcína neexistuje, aby se někde začalo v těchto zemích Trojmoří očkovat Sputnikem, protože by se ukázalo, že Sputnik zachraňuje. Jak může, by řekl, jak může ruská vakcína zachraňovat životy? Vždyť to jsou zlí lidé, to je nepřítel. Rusové jsou nepřítel, nebudeme se přece očkovat nepřátelskou vakcínou, jak šéfka Českého jaderného ústavu, ten státní úřad pro kontrolu jaderné energie, Dana Drábová, myslím teda, abych teď doufám, že to říkám správně jméno příjmení, tak řekla, že je ráda, že se podařilo Rusy odstřihnout od Dukovan. Já jsem byl úplně zhrozen. Jaká je její úloha, aby dělala politická rozhodnutí a politické výroky? Má být nestranná. A jasně, no, já to vím, ale já jenom říkám, že taková osoba nemůže dělat politické výroky. Jde o jadernou bezpečnost a energetickou bezpečnost státu. A každý ví, že pokud mluvíme o jaderném ruském palivu, je to nejspolehlivější palivo na světě. Nejspolehlivější. Kromě toho, že je nejlacinější, to je velmi důležitý argument, ale je nejspolehlivější. Je odolné proti kroucení tyčí v tom vysokotlakém reaktoru. Znamená, ty tyče se nekroutí na rozdíl od tyčí Westinghouse. Což je velice nebezpečná situace. To znamená, oni to mají vypracované, vymakané. A všechny české elektrárny, které stojí, no, tak všechny jsou dvě, že jo. Dukovany a Temelín, tak jsou postaveny na ruských technologiích, ruských reaktorů a logicky by tam měli zase jako dostavět zase Rusové a zase na ruských technologiích. Když by to byly americké elektrárny, no tak by zase logika velela, tak ať to tam dělají zase Američané. Ale tohle to prostě je všechno politika. A člověk, který je v nějakém úřadu, který se má zajímat o jak teda bezpečnost, tak i tedy o tu finanční stránku, ale hlavně tedy o tu bezpečnost, protože je to dozorový úřad nad bezpečností, tak by přece ta šéfka neměla dělat žádné politické výroky, neměla by se tahat do politiky, i když je členkou nebo kandidátkou TOP 09. Ano, ta politika prostě prostupuje a měly by být přijaty v Česku nějaké zákony, kariérní zákony, takzvané úřední, že vysocí státní úředníci nesmí být členy politických stran, nesmí ani kandidovat, ani jako nestraníci, že nesmí. Proč to není v Česku uzákoněné? V vyspělých zemích to je, například ve Francii nesmí být vysocí státní úředníci členy politických stran. Proč? A nesmí kandidovat vůbec. Proč v Česku je to možné? No proč? No. Chápete, to bychom museli začít mluvit o bordelu, o účelovosti, že a tak dále, a tak dále. A zase bychom skončili někde, jako Bůh ví kde. Chápete, ono se říká takové to nepěkné přísloví, že ryba smrdí od hlavy, že no, ale někdy si člověk říká, že možná spíš od toho ocasu, že? Protože ten národ, co volí do těch struktur, to je něco neuvěřitelného. A takhle prostě jede 30 let, že? Jede 30 let, kde se to bere? A někdo by zase řekl, že jo, to jsou nějaké vlivy, že jo, nějakých zahraničních partnerů. Ne. To je prostě v těch lidech. Ti lidé se transformují. Za těch 30 let se ti lidé tak změnili, že je dneska ani nepoznáváte. Opravdu za těch 30 let. Si vzpomeňte před 30 lety, co bylo možné, jak vypadala média, co všechno bylo dovoleno pouštět v televizi. Takzvaně nekorektní, že věci, jako, já nevím, Česká soda a tak dále. To znamená, už by to dneska vůbec neprošlo po 30 letech, protože se změnila společnost. No ale to se zapíháme do dalších diskuzních témat, takže pustíme dalšího volajícího, pokud máme na telefonu.
Další volající je opět žena, která se dovolala do studia. Hezký večer.
Dobrý večer, u telefonu Jana. Já se trošičku vrátím zpátky o tu předchozí otázku. Jenom jsem vám chtěla říct, že minulý týden k nám přijel o víkendu syn, který mu je 36 let. A stěžoval si na to, že má po celém těle modřiny. A vůbec neví z čeho, že v životě nic takového neměl. A byl teda u doktora na pohotovosti, kde mu udělali sono a nějaký prostě vyšetření. A doktor mu doslova a do písmene řekl, že se jedná o nějaký krevní sraženiny, který mu jako putujou po těle. Měl to na holeni, měl to na ruce, na zádech a já jsem samozřejmě tyhle informace ještě v tu dobu vůbec nevěděla. Nicméně v pondělí nebo v úterý jsem četla nějaký článek, nebylo to teda z Aeronetu, bylo to z nějakého jiného portálu. Nicméně se tam přesně o tomhle tom psalo, tak jsem mu volala a ptala jsem se ho, jestli byl ve styku s někým, kdo byl očkovaný. A on jako říkal, já asi nevím. A pak říkal, jo, vlastně byl a on je instalatér a říkal, že dělali u nějakého pána, který teda očkovaný byl. Nevím přesně, kolik času s ním strávil, nevím, jestli na sebe sahali, jestli si podali ruku nebo cokoliv, to fakt jako nějak, jako tato informace mi unikla. Nicméně to prostě bylo fakt jako prapodivnýho. Takže to je vlastně jenom jakoby informace z vlastní teda úplně takhle rodiny. A pak jsem se vás chtěla zeptat, určitě víte o tom, že teda nám tady budeme mít aplikace a nebudeme moc ke kadeřníkovi ani na pivo, protože prostě kdo nebude mít test nebo očkování, tak nikam nepůjde. A mě jenom jako nedochází, myslíte si, že lidi jsou fakt tak tupí a hloupí a tak zdegenerovaný, že půjdou v pondělí si nechat udělat, já nevím, za tisícovku, 1500, 1800, nevím, kolik to stojí, prostě test, aby po zbytek týdne mohli chodit na dvě piva po práci, prostě mi to přijde úplně totálně ujetý. A chtěla bych teda na to znát váš názor, jestli byste mi mohl říct, jo? To je všechno, já vás zdravím a budu poslouchat.
Děkujeme.
Taky zdravíme dokladná. No, prostě je potrestáme, nepůjdeme tam. To je jednoduchý.
Takhle, lidé, kteří věří, to znamená svědci covidovi, samozřejmě ti už stojí ve frontě, jo, na ten test, teď už o víkendu, takže to s tím počítejte. To je něco jiného. Ale nebudou na to mít jednoznačně lidé z nízkopříjmových skupin. Ano, skutečně ty testy, buď ty testy, nebo ty PCR testy, to jsou zatím asi 2000 korun na ten týden, aby to nějak jako tak vydrželo. To jsou velké peníze a lidé to nebudou dávat za to, aby mohli jít ke kadeřníkovi nebo aby mohli jít do hospody někam na jedno pivo. Tak to nebude fungovat. A nebude to fungovat asi zřejmě ani na straně provozovatelů hospod, který vlastně de facto to předpokládám budou obcházet a budou pouštět lidi bez kontroly. Oni to budou samozřejmě kontrolovat, že? Asi policie, měšťáci to budou kontrolovat všechno. Tohle to nemá řešení, protože to by museli být, ten systém by musel být nastavený nějakým způsobem, že ty testy by musely být naprosto kompletně zadarmo. Musely by být velice rychlé. Nesměly by stát vlastně žádné peníze. Hlavně nesmělo by to jako trvat žádnou dlouhou dobu, což je samozřejmě vyloučené. Jestliže někdo se má objednat na test, to není hned. To znamená, vy se objednáte na test, třeba na ten PCR a musíte čekat 4-5 dní. Do té doby nemůžete na pivo, nemůžete tamhle přijít, nemůžete k holiči. To nefunguje, to nebude fungovat. A když půjde na nějaký antigenní test, někde, že nějaká špejlička nebo tohleto, tak znovu to třeba bude mít trvanlivost nebo jeden den nebo dva dny to bude mít trvanlivost a potom znovu to nebude fungovat. Tohleto bude štěpit společnost. Samozřejmě část lidí to bude poctivě dodržovat, ale většina lidí to bude chtít obejít. A teď záleží, jaká bude reakce. Jaká vám to znamená, že tam bude teror? To znamená Hamajda komando, jak se říká, tak se obávám, že ti provozovatelé těch hospod budou mít zavřeno. I když budou moci mít otevřeno, budou mít zavřeno. Protože nikdo jim tam chodit nebude. To je. A myslím si, že tohle je přesně jako tím cílem, to znamená ty hospody úplně zlikvidovat. Samozřejmě je to kvůli tomu, aby lidé zůstávali doma, aby byli v izolaci, je to příprava samozřejmě na nepodmíněný příjem, je to příprava na zrušení finanční hotovosti, na zavedení bezhotovostní společnosti, to je všechno příprava na izolaci lidí. Možná jste teď zaregistrovali tu novou věc, jak vytvořili uměle tu krizi s nedostatkem kaučuku pro výrobu pneumatik na světových trzích, oni to svádí na Čínu, že prý Čína skoupila všechny zásoby, to vůbec není pravda, tak vůbec není. Výrobci kaučuku nebo pěstovatele, že? Pěstitele kaučuku ve Vietnamu a v jeho východní Asii, tak tam je to úplně jinak. Tam prostě dostali, mají zrušené objednávky, velké automobilky, v podstatě jakoby budou mít nedostatek pneumatik, ale gumárenské podniky, které vyrábí pneumatiky, tak de facto jako oni dají objednávku a výrobce nebo ten pěstovatel toho kaučuku řekne prostě, že má prostě omezené prostě zdroje, protože nemá prostě odběry a odbyty. To znamená, oni to přehazují jeden na druhého a tak dále a tak dále. To samé se teď děje s čipama, výroba čipů, že dává se to na vinu prostě covidové krize, že kvůli covidu se vyrábí málo čipů, ale prosím vás, to vůbec není pravda. Je to umělé, všechno zablokované, aby lidi zkrátka byli doma, aby se nikam necestovalo, protože ty čipy jsou určeny pro automobilový průmysl. Vy jste si všimli, že by nebyly čipy třeba pro telefony, že by telefony nebyly, nebo pro tablety, nebo takhle. Ne, jsou jediné, co nejsou čipy, tak jsou pro auta a potom nejsou grafické karty, že? Grafické karty se používají k těžení, že jo, k těžbě bitcoinu a kryptoměn, takže ty nejsou, to je jedna věc. No a nejsou čipy do aut. To znamená řídící jednotky do aut. No a dneska všechno na elektriku v autěch, na přes počítač, takže se nevyrábí auta. Lidé musí být doma. Lidé musí sdílet, když chtějí někam jet. Musí jet městskou hromadnou. A když nebudou pneumatiky, a pozor, krize vyvolaná, že? Nedostatkem pneumatik kvůli kaučuku. Tak když za nějaký čas ojedete pneumatiky, tak už nebudete mít pneumatiky. Budou se prodávat za spousty peněz. Nebudou, stejně jako je nedostatkové dneska, já nevím, grafické karty nejsou, tak nebudou pneumatiky. Lidé budou najednou se přeplácet a budou používat ojeté gumy, ojeté pneumatiky a někteří nebudou jezdit vůbec, protože bez gum nemůžete jezdit. Vznikne krize, lidé budou muset být doma, budou muset sdílet. Takže oni to mají všechno připravené, všechno je proplánované. Jak lidi za každou cenu udržet doma za různých záminek, To znamená, nejdřív je to covidová záminka, potom je to záminka, že nejsou čepy do aut, potom záminka, že nebudou pneumatiky na auta. Chápete? Všechny, to je tak průhledné, že to musí každý vidět, každému to musí docvaknout. I tomu nejtupějšímu gojovi to musí docvaknout, o co se jedná. Oni nepotřebují důkazy, oni mají záminky. Záminka covidu, abyste byli zavřený doma. Záminka, že nejsou čepy do aut, abyste nemohli kupovat nový auta, aby ty starý dojeli, protože nebudou mít ani pneumatiky, protože ty taky nebudou. Všechno to mají proplánované. Podíváte se na Klause Švába, vidíte mu to na očích. To znamená, on se snaží nasunout model toho typického klasického neofeudalismu, to znamená novodobého nevolnictví, kdy člověk nebude moci nikam jezdit, nebude mít vlastní auto. Nic nebude vlastnit. Konec osobního vlastnictví. To znamená, všechno bude předplacené. Jako dneska už vám ani skoro, jako můžete si stále koupit, ale dneska už všechno jde formou jenom předplacených služeb. Microsoft Office už si předplácíte, už si ho nekupujete do vlastnictví, jenom si ho předplácíte na 365 dní. To samé různé služby, jako jsou různá videa, taky už nekupujete DVDčka nebo Blu-ray disky. Taky si předplácíte Netflix a všechny tady ty streamovací věci. To samé je hudba. Taky už nekupujete desky a máte někde nějaký Spotify předplacený a tady ty věci. To znamená, už nic lidé vlastně nebudou, všechno bude v rámci předplatného. A to sami chtějí de facto udělat i samozřejmě zbyty s bydlením, to znamená, aby lidé neměli vlastní nemovitosti, ale aby si je předpláceli, to znamená, platili nájem, že obrazně řečeno. To znamená, aby ne, protože kdo bude mít nemovitost, bude mít efektivní zdanění, jak připravují, nebo chtěli by připravit Piráti, že, po volbách. Protože mají tam k tomu studii, to je ten poslední článek, který je na Aeronet, to znamená příprava nepodmíněného příjmu v České republice pod křídly Pirátské strany. To je velká věc, obrovská věc, dneska se na to nedostalo, nebyl čas o tom popovídat. Strašně zásadní, Piráti přináší do České republiky nepodmíněný příjem. To je velká věc, velká kauza, obrovská, protože nepodmíněný příjem znamená konec osobního vlastnictví. Teď cituju z knihy Klause Švába, šéfa Světového ekonomického fóra. On říká, tam, kde bude nasazený nepodmíněný příjem, tam nemůže existovat osobní vlastnictví, protože by to zdrojově, v takzvané zdrojové rovnici, by to nevycházelo matematicky. Tohle to všechno, tady ty důsledky. Takže to je téma s velkým rozsahem, ale musíme dát prostor dalšímu volajícímu, aby jsme stihli ještě někoho.
Ano, máme volajícího, neboli volající, hezký večer.
Dobrý večer. Pan VK psal v předešlém nějakém článku o tom, že slovanský genom plus krevní skupina RH+, nulka, že by mohli mít větší ochranu jak proti tomu viru, tak vlastně jsem se chtěla zeptat, jestli by k tomu mohl říct něco víc. A jestli je i větší teda pravděpodobnost, že by člověk, který není očkovaný, měl i větší jakoby imunitu vůči těm účinkům od těch očkovaných lidí. Děkuju moc, budu poslouchat.
Děkujeme.
No, tak těm účinkům jednotlivých očkovaných a neočkovaných lidí, jak říkám, to jsou věci, které jsou de facto součástí jednotlivých, jak říkám, plánu toho, jak se chránit a nebo jakým způsobem vlastně se tomu vystavit a nechat se exponovat. To znamená, pokud je člověk zdravý a pokud nemá někde nějaký problém, tak není důvod zkrátka se nechat očkovat. Ale mě jenom zkrátka děsí ta situace, když prostě někdo není očkovaný a zdravý a potom se dostane do kontaktu s někým, kdo se nechal očkovat. Někdo to tam naběhl, že jako ovečka zařval a hned prostě běžel naproti té vakcíně, že? Ta vakcína s tou jehlou a potom ovečka zcela šťastná, že je očkovaná, že? A ona potom začne všechny okolo sebe zabíjet, protože roznáší bojový virus s otazníkem. Tak je to myšleno. Takhle. Až takhle. A jak prostě, víte, boláky krevní sraženiny, že? A co dělá vakcína AstraZeneca? Krevní sraženiny v těle, že? A teď lidé teď, ale uvnitř, jako, že tedy krevní řečiště a v cévách. Ale tady jsou krevní sraženiny jinde. Jsou krevní sraženiny na těle, na kůži, pod kůží, že? Na celém těle. Že co to je? No to jsou příznaky vystavení nějaké bojové látce. Za normálních okolností na frontě. Jo, na frontě byste řekli, jste, máte boláky, no, zřejmě nepřítel použil chemické nebo biologické zbraně. Musíme zjistit, co to bylo, by řekl polní doktor, by řekl vojákům, kdyby zjistil, že mají po kontaktu s nepřítelem nebo přišli do nějaké blízkosti a měli by tady ty podlitiny a tady ty boláky, tak by to ukazovalo na použití biologických nebo chemických zbraní. Naprosto normálně. Ale rozhodně by se to nečekali od očkovaných osob. Naprosto ne. A to je tragédie. To je, znovu říkám, oni si to mohou dovolit, protože ví, že od gojím nepřijde naprosto žádný odpor, protože oni ví, že celá ta populace je zdegenerovaná. Už nedokáže chránit ani své vlastní potomky, natož sami sebe. Proto oni si to mohou dovolit. To jenom konstatujeme realitu a fakt. To není nějaké děšení nebo kreslení nějakých černých čertů na zeď. Prostě to je konstatování reality a faktu. Tak to opravdu je. Tak se to děje okolo. A my jenom to jako tady popisujeme a lidé jako teď jako hledají prostě nějakou cestu. To znamená, jestli teda se chránit před těmi očkovanými lidmi, budou se vyhýbat jeden druhému a co bude. No každý, já říkám, každý si musí uvědomit rizika, která to nese a tady ty messenger RNA vakcíny rozhodně nejsou žádné vyzkoušené, oskoušené. Jsou to poprvé v historii hromadně plošně nasazené vakcíny typu mRNA, to znamená poprvé v historii. Nikdy v životě ještě nebyly vyzkoušeny na veřejné vakcinační látce. Teprve až teď v době covidu. To jsou ty dvě, Pfizer a Moderna, ty dvě poprvé v historii. Chápete? Oni to nasadili do celé populace. A populace teď zjišťuje, že ti, co jsou neočkovaní, jim naskakují boláky, jako kdyby byli vystaveni účinku sarinu za první světové války, pro boha. Chápete? Co to je? Reakce společnosti by měla být strašlivá, měla by obrovský odpor a nic. Nestane se nic, ničevo. Takže jako já na to nemám jako nějaký prostě jako odpověď, jako jak to řešit, protože to už by potom jako ukazovalo jenom prostě najít někde nějaký ostrov a izolovat se, že? V rámci nějaké izolace. Nepřipadá v úvahu pro většinu lidí. Takže je to s velkým přesahem. Já se omlouvám za tady ty velké přesahy, protože to vyvolává vždycky další otázky, na které třeba odpovědět. Takže pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Hezký večer. Můžete se ptát, je to vaše.
Dobrý večer. Pozdravujem vás všetkých. Já bych se chtěla spýtať, tu volá Lucia z Košic. A odkiaľ vlastne pochádza RH faktor negatívny? Lebo niečo som už čítala aj na nete, len ani veci sami nevedia, viac menej, čo som sa ja vlastne tam dozvedela. Lebo ja mám krvnú skupinu ARH negatív a ide o to, že muž mal minulý mesiac COVID prekonal. A v podstate sme tu boli zavretí všetci v jednom byte. Tých 14 dní nás sa zavreli do karantény a presne ako ste to v niektorom tom vysielaní vlastne o tom vravel, že ľudia, ktorí už prišli do styku s tým vírusom, tak hlasili nejaké tie dvojdňové točaky, točenie hlavy. Toto som ja s ním tu zažila. Takže som si bola viac menej istá, že hej, nejak som sa s tým už stretla a bola som tento týždeň, som si bola dať urobiť z krvi tie protilátky a vyšli mi negatívne. Čiže vlastne viac menej sa, že vraj podľa tých testov moje telo nikdy s tým nestretlo. Tak keď to je také chytľavé, tak ja tomu nerozumiem, lebo sme tu v jednej izbe boli všetci, hej. V jednej spálni sme spali. Takže toľko k tomu, ďakujem veľmi pekne a budem počúvať.
Ďakujeme.
No, ano. Já děkuji jenom za potvrzení tady těch informací, ano. Krevní skupina 0, hlavně u slovanských národů, je předmětem velké záhady. Mluvil o tom i právě doktor Anthony Fauci, že NIH, tedy Národní zdravotní institut, že spolupracuje s Polským institutem národního zdraví na vlastně průzkumu některých přirozených takzvaných SER, to znamená krevních testů, nebo řekněme vakcín z krevních vlastně z krevního zdroje, že se ukazuje, že vlastně krevní skupina 0 lidí, že vykazuje vysokou míru rezistence vůči všem formám covidu, vůči všem mutacím covidu. Je důležité, říkal, že proti většině všech známých forem mutace covidu u slovanských národů krevní skupiny 0, bez ohledu na faktor, pozor, bez ohledu na faktor, to znamená 0. To je zvláštní a to by určitě jako vyžadovalo nějaké zkoumání jednoznačně. A to znamená, ten člověk, co se asi děje, je, že právě u té nuly asi ty, řekněme, ta chybějící proteinová báze v krvi, protože nula nemá proteinovou bázi, tak zřejmě vlastně způsobuje, že ten virus se nedokáže uchytit. To znamená, dostane se do kontaktu s organismem, může se třeba navázat na některé buňky, ale množení mu nejde, nefunguje a de facto ten člověk nemá v sobě ani žádné typické protilátky vytvořené, protože je proti tomu viru nejenom, dalo by se říct, imunní, ale doslova jakoby naprosto odolný, protože kdyby byl imunní, měl by vytvořené protilátky, jo, to je něco jiného. Ale jestliže nemáte vůbec žádnou stopu po nějaké interakci v těle, tak to znamená, že to tělo je naprosto odolné, že nereaguje. Je, odborně se říká, non-reagentní. Non-reagentní tělo. To znamená, vůbec nereaguje na ten virus. To znamená, to je totální jakoby obrana nebo netečnost vůči tomu viru, který vlastně nemá šanci nic jako způsobit. Tohle to si myslím, že by bylo asi, nebo stálo za nějaký průzkum, proto je vlastně NIH se o to zajímá jako ve spolupráci samozřejmě s Polákama, no tak s kým jiným, že jo, velcí bratři, že Američané, Poláci, tak vlastně teď zkoumají krevní skupiny 0, co jsou v Polsku a posílají to do Fort Detrick. Chápete, to je jako pozadí na hrnec. Kam to pošlou? Do Fort Detrick, do vojenských laboratoří v Maryland. Chápete? Jste doma. Hotovo. Vymalováno. Takže dáme prostor k dalšímu volající.
Máme dalšího volajícího, tentokrát muže. Hezký večer.
Dobrý večer posluchačům i vám do studia. Nabíhá vás dva takové přímé dotazy ohledně informačních toků. Jeden je o tom, že se nám zdá, jak vás tak posloucháme, že nás tak kdyby připravujete dopředu informačně to, co má nastat, my to přijmeme a potom už, když to potom nastane, tak jako kdyby už byli na to připraveni. Takže otázka zní, jestli jste tím úkolován, nebo jestli to máte za svůj vlastní cíl, to takhle dělat, nalazit kdyby v rámci vštěpování a rodování těchto myšlenek připravovat na to, co přijde. A druhý dotaz je ohledně inspirace na tematické, na téma toho vysílání vašeho. Jestli to téma máte z vlastní hlavy, anebo jestli to téma hledáte v rámci nějaké všeobecné společnosti, třeba mezi lidma, co jste kde slyšel a podobně. To je asi vše.
Děkujeme.
No, já děkuju, no, za inspirace, no, tak inspirace, jaké, nebo kde, nebo co, jaká je inspirace, to je otázka, jestli mě někdo úkoluje, já nevím, jestli to bylo myšleno jako takhle, jako korektně dotaz, nebo trošku jako s tím nějakým přesahem, že nás nějaké agentury, já nevím, Vítku, bylo to tak myšleno, nebo to bylo myšleno jinak nebo korektně, myslíš, to bylo tak, nebo tak to bylo myšleno, jak to myslíš?
Nevím, jestli nám někdo dává nějaké domácí úkoly.
Nebo... Já nevím, jako, jak mám na to odpovědět, jako, tak dobře, tak já na to odpovím, tak za náma je kolik, 7 let nějaké práce, minimálně, teda na Aeronetu 7 let, a za tu dobu snad lidé poznali, o co usilujeme, nebo co tady vlastně řešíme každý pátek, já o tom píšu 6 dní nebo kolik dní v týdnu články a já potom jako nemusím asi nic vysvětlovat, kde jako bereme. Ano, tak můžeme ještě znovu, ještě asi po 1000 a po 100 000 znovu zopakovat. že nám není jedno, co se stane s naším národem. To je ta motivace. To je odpověď. Není mi jedno, co se stane s českým národem. Rozhodně není jedno. To je ta motivace, ta hlavní. A jako víc na to není třeba prostě jako odpovídat, co já nevím, to už by bylo tak. Úplně, jako, tak úplně jako zbytečné, takže dáme asi prostě od dalšímu.
Já bych jenom chtěl říct, že co se stane, tak na to lidi připravujeme, to je docela taková zajímavá teze, protože mnozí nám vytíkají třeba, když se něco, jsme o něčem hovořili třeba před rokem a potom za ten rok se to ukázalo, ta údajná konspirace hoax a fake news údajně, tady, co jsme šířili před rokem, tak se potom stane realitou, tak je takhle zarostí učinění, že opravdu se stalo to, co jsme předvídali, co jsme anticipovali, predikovali právě tady na Svobodném vysílači. Každý pátek, no my samozřejmě také vysíláme od roku 2014, to znamená 7 let, teď je vlastně 8 let, no tak nějak zhruba jako Aeronet 7 let, víceméně. Takže o tom tady všem hovoříme víceméně o těch věcech. No a samozřejmě pokud člověk má nějakou informační základnu z té minulosti, tak tím přesněji dokáže předvídat i tu budoucnost, která nastane. To je celkem logické. To znamená, všechno, o čem se bavíme, tak má pravděpodobnější scénář ten, že se opravdu stane a ty věci, které nám mainstream vytýká, že to jsou hoaxy a dezinformace, tak se potom opravdu stanou. Tak to jsou ty konspirační teorie a my je pociťujeme za velké zadosti učení, bohužel, i když je to zklamání, ale prostě jsou to věci, před kterými varujeme a prostě bohužel se to stane. My nemůžeme ovlivnit ten průběh, protože na takovou sílu jako nemáme, ale můžeme před tím varovat, že se to stane a taky se to ve většině případů opravdu stává. Takže dáme postoje.
Já to jenom opravdu ještě jednou zopakuju, protože opravdu já už nevím, jestli to mohu opakovat prostě tolikrát nebo stokrát, ale přece tím hlavním cílem, znovu to tady zopakuju, že každý člověk, který nás poslouchá, je v rámci nějaké rodiny. Má jenom jedno jediné bitevní pole, a to je jeho vnitřní kruh, jeho rodina. A má od nás dostatek informací dopředu, v předstihu, aby dokázal ochránit vlastní rodinu. Ochrana rodiny je ten cíl. To znamená, projekce vyslaná dopředu s nějakým předstihem má za úkol zmobilizovat síly každého člověka ve vnitřním rodinném kruhu, aby dokázal ochránit svou rodinu na kroky a na procesy globalistů, které přijdou, které se chystají. To je všechno. To je nic jiného. A i to dělá obrovské problémy v národě. I to, i jenom to, chránit rodinu, chránit dítě, postavit se za to škvrně, aby mu nervali dvakrát týdně do nosu špinavou špejli od společnosti, která je někde v Číně, v průchodáku a s různými kamarády se to potom přebaluje v SAPě v Praze a někdo má z toho strašný, obrovský vývar a zároveň i velký řehot a velký smích, nakolik jsou ti lidé tupí a nedokážou chránit ani vlastní děti. To je potom někdy marný boj. Pocit marnosti, marného boje. Ale já jsem to vysvětloval. Proces degenerativních procesů je značný a my se nestaráme o tyto lidi, které propadly zlu, které jsou na druhé straně. O ty se nesnažíme zachraňovat. Snažíme se o ty, kteří vědí, co se děje, kteří potřebují informace a těm přinášíme zprávy a pro ty pracujeme. Takže takhle by na to odpověděl a pustíme dalšího volajícího, respektive asi posledního, protože máme 22.00. Tak.
Dobře, tak tedy poslední dotaz posledního volajícího. Hezký večer.
Já vás zdravím, tady Bohou, zdravím Helenu, pana Véka a Vítka a na úvod mám takový jedno velice smutné konstatování. Ve zvířecí říši, která obsahuje plus minus 10 milionů druhů, neexistuje jediný, který by si do svého čela zvolil, nebo vůdce smečky, nebo stáda úplnýho debila, tak prosím, neurážejte ovce, protože i ta ovce má větší inteligenci než člověk. Čest a sláva výjimkám a chvála Bohu. A teď otázka. Co to mělo znamenat, že na jednom ze nejvíce mystických míst, jako je Karlův most, se proháněla Formule 1 pod vlajkou Red Bullu. Děkuji za odpověď. Mějte se.
Naschledanou, také děkujem.
No, já děkuji za dotaz. Ano, to samozřejmě, ani ty ovečky, ty mají toho berana. že toho vedoucího hlavního, takže někdo by řekl, tak ty ovečky aspoň mají nějakou ochranu, aspoň si zvolili do čela nějakého takového toho statného ochránce. Samozřejmě ten beran není všemocný, že? Ale to je, tady jde o ten přesah, ten systémový přesah, že kdykoliv je někde nějaký beran, který je moc nebezpečný pastevci a Bačovi a Ovčákovi, tak je odstraně. A je tam nasazen jiný beran. Povolnější, poslušnější, klidnější, usedlejší. No a jak myslíte, že to dělají globalisté, američtí neokoni? No tak nedosadí, ne, nad Mahrálem na trůn nějakého tvrdého berana, který by boxoval, který by se... Ne, dají tam nějakého jiného bránka, někoho jiného, že je tam nasadí, který je takovej třeba jednodušší, nebo je uplatitelný, nebo má máslo na hlavě, nebo různá hnízda někde s různými čápy a tak dále, znamená, je vydíratelný, je usměrnitelný, je možné na něj zahubovat a říct, ty když budeš dělat velké rotiky, tak my ti šlápneme prostě na Agroferdu a další prostě takové věci, takže ano, ovečky tam jsou, ty to jsou tam pořád, ale ty beránci nebo ti beránci se mění, když jsou neposlušní, tak se vymění. A ty ovečky na to nemají pak v podstatě vliv. De facto dostanou někoho do vedení, do čela, tam zůstane. No a oni mu řeknou, no a ten je dobrý. To znamená, ovečky dostanou podrbáno, dostanou něco málo, že? Dostanou přidáno 50 brokolí, nebo co to žerou, ty potvory.
Když broků, možná broků.
Tady to dostanou za odměnu, že prostě zvolí zase toho svého nového, že jo, že mu takzvaně tam prostě budou meldovat, že on je ten nejlepší, ale takhle je to normálně i v lidské říši. Normálně. To znamená, ti lidé tam
někde... Máme málo času. Co s tím Karlovým mostem?
Máme. Ale co se týče toho Karlova mostu, tak jestli tam jezdili někde nějaké formule, tak to je zase v rámci nějaké promo akce. Někdo někomu posunul někde nějakou obálku a řekl, my potřebujeme promo pro naši limonádu a potřebujeme to tam prostě povolit a někdo to prostě na tom magistrátu podepsal. Tam, myslím, je třeba se obrátit, kdo to podepsal, kdo to povolil, jaký památkový úřad, který úředník, kterého a tak dále tam tomu dalo, že štempl povolení. Tam je třeba se obrátit, protože v rámci bordelizačních systémů, které jsou nad Mahrálem, to je pouze jenom, jak ty ovečky mezi sebou si prostě rozdělují ten bakšiš. To znamená, ovečka se postaví a řekne, što slučílos? A ona, ta druhá, že jo, řekne, a tady nám posunuli nějaký bakšiš a teď oni se mezi sebou prostě o to prostě tahají a tady teď dáme tohle a tadyhle tolik a dáme tady tomu a tamhle tomu. A když potom jako...
To pán jako, spíš té mystické úrovni, proč zrovna Karlovy no, prostě se odehrávalo tohle, jo?
Ale mystiku do toho nezatahujte. Tam, kde je Red Bull, jsou globalisté. To je symbol, že globalisté mají své kádry. To znamená, jestliže po Karlově mostě, kdo byl Karel IV., že? To byl první globalista v Evropě. První. No a kdo přejíždí? No Red Bull, globalistická firma závodní, že přejíždí, to znamená kontrolují globální procesy. Je to symbol, vyslaný symbol. Globalisté se chopili prostoru v Praze. A jak dlouho? Na jakou chvíli, kdy zase začnou Američané se snažit ovlivňovat veškeré procesy, to znamená jejich proces, že Trojmoří proti globálním cílům. To znamená, to jsou boje symbolů, samozřejmě symbolické boje. Myslíte si, že když tam vyvěsili ty proti Zemanovi, ty červené trenýrky, to byl symbol Američanů, že? Proti Zemanovi, proti proruskému v uvozovkách prezidentovi. No a co udělají globalčiky? No globalčiky vezmou prostě Red Bulla a posadí ho na Karlův most. Hotovo, vymalováno. Symboly. Symbol 1-1.
Mě napadlo v rámci toho Red Bullu před, myslím, že 10 lety, jak se skočil ten Rakušák z těch 35 kilometrů nad zemí nebo kolik dolů, tak to bylo taky pod záštitou Red Bullu. Tím padákem.
Proces nad Amerikou, nad Amerikou, to byl ten Gartner, nebo se jmenoval.
Ano, to pamatuju,
tak ano, to byl symbol, velký symbol globalistů, prostě nad Amerikou, že nad Amerikou vystoupal balon Red Bullu a teď náš hrdina, že náš hrdina, myslím, původem Rakušák, ten Gartner, nebo teď nevím přesně, a prostě se skočil, že teď jako, prostě jako symbol, že nad Amerikou. Takže oni velice rádi mezi sebou bojují tady těma formama symbolů, ale znovu třeba je říct, že tyhle ty symboly jsou hodně jako přeneseny de facto spíš jako tím bojem do té okultní roviny, a to by bylo na jiné téma, na to už nemáme čas. Takže 22.07, tohle to bylo poslední diskuzní téma, nebo poslední asi takové to konstatování. Já se loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko. Omlouvám se dneska, že jsme začali pozdě a zkusíme opravdu být příští týden úplně na čas, tak nějak okolo zhruba přibližně. No a do té doby já vám přeji krásný, pěkný týden, nádherný, krásný proces v rámci víkendu, protože zítra je 1. máj, půjdete všichni do průvodu a co to kecám, nepůjdete vůbec nikam, protože máte úplně jiné starosti. No a když teda si najdete čas, tak se uvidíme nebo uslyšíme příští pátek opět od 19.15 nebo tak nějak podobně. Já vám tedy do té doby přeji krásné prožití následujících dnů, no a pro této chvíli vám přeji dobrou noc.
Já se taky připojuji, bude 1. máj svátek práce a také lásky čas, takže pod rozkvetlou lípou, nechci říct pípou, protože do té hospody se nemůže, ale lípou, anebo respektive třešní, nebo jakýmkoliv stromem, tak může svou partnerku políbit, aby vám neuschla, pokud jste ji nevyšupali během Velikonoc. A já se tady s vámi taky loučím, mějte se krásně, Helenko, děkuju za vysílání do VK, samozřejmě tobě taky, a milí posluchači vám za telefonáty. Já vás jenom v rychlosti pozvu příští týden v 19 hodin v pondělí a ve středu od 19 hodin budeme vysílat speciál, dvoudílný speciál o otrávené Bečvě, protože téměř 3/4 roku uplynulo od této největší ekologické katastrofy 20. září 2020. Bečva byla otrávená kyanidy, dosud se vůbec nikdo nevyšetřil, vůbec nic se nevyšetřilo, kdo za to může, jestli Deza nebo nějaká jiná firma, všichni tak nějak tušíme, ale nikdo zatím se k tomu nedá, stále se to vyšetřuje, nic se nedokázalo, bude to se dvěma expolicisty z hospodářské kriminálky, kteří mají převratné nové informace, takže vás srdečně zveme na vysílání v pondělí a ve středu 19 hodin. A samozřejmě vám taky děkujeme, že přecházíte z YouTube na Odyssey, jako tradičně Odyssey kanál, respektive novou platformu necenzurovanou, kde naše videa nejsou mazaná a kde opravdu panuje svobodná necenzurovaná debata na Odyssey. Takže prosíme, registrujte se tam, budeme velmi rádi. Takže od mikrofonu a zdravý Vítek, přeju vám krásný večer a ještě jednou děkuji moc, mějte se hezky.
Tak, tolik dnešní hovory u klávesnice. Tolik pan VK, tolik Vítek, oběma moc děkuji. Hezký zbytek večera vám, posluchačům Svobodného vysílače, magickou Filipo Jakubskou noc, nebo chcete-li noc čarodejnic, a nezapomeňte, podpořte svobodu a rodinu, a to vaší účastí na zítřejší prvomájové demonstraci za svobodu a za rodinu. Ta se koná v Praze na Letné od 14 hodin 30 minut, tedy od 14:30 odpoledne. Protože za svou pravdou si musíme stát. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.